Il Seu qua presente in atmi effetta per tabito, non siamo sì, tramite il Spirito Santo, amen.
O alla testa collo, già o al mohna, ha giusto l'alba per lo Spirito Tier, vi già collo l'innom, l'obtene le camere, conta gloria lila, conta gita al popolo tana. Nessir nell'inti vissima vittit, adesis mattigi sa atnate, colli tu tenti, che vissima vittit flert.
Obza da colli mattina luna fino ad ovirna, fa manof, muhati alina, la dahan e fitigi, vitale sa medeni.
Sì, Maric Maria, per grazie a Maria, mulei mia, che imbirkin te foste nessam, bira che il frotta, giuftia Gesù.
Adisa Maria, ma la sua poi mette bene, sa fissia te mette nome.
In gloria, Nessir, le bene Spirito Santo. Che fai
vedo sa adem, 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 Nessir, tra me Spirito Santo. Dice, vuoi minuti? Non so se causi correzioniet, i delle maus correzioniet. E minuti e ti giusto confermati. Grazie. Informazione in sedia e attualmente alla Camera. Rapporto annuale al National Skills Council a Sena Elfein u Erba Washri. Il giuale, mi soci parlamentari, sei a Lille con il Pola Mezzubonici e chi ha sbocchi per nuovi aid in Delia. Tame domanda parlamentare, ne ha tletto in elf, disami a tletto Erbai, l'onorevole primo ministro, nuovi Pola Mezzubonici.
Grazie, Mr. Speaker, nam il misoqsija parlamentari bin numru 32,000, 943 għannom tal-Onorevoli Adrian Delija lill-Prim Ministru.
Inseħ lill-Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Onorevoli Rebecca Buttigieġ.
Grazie, Sur President, nitlob l-Onorevoli Interpellant biex jagħmel din il-mistoqsija parlamentari lill-Ministeru konċernat.
Domanda supplementari, Onorevoli Davina Tamutili.
Grazie ħafna Sur Speaker, Onorevoli Buttigieġ, ninsabu f'nofs sena skolastika u waħda mit-targets tiegħek kienet li propju sa sena skolastika affarijiet sanitarji tan-nisa jitqasmu b'xejn fl-iskejjel ta' Malta. Dan is-servizz hija tjingħata fl-iskejjel kollha u kemm bniet ibbenefikaw minn dan is-servizz. Grazzi.
Segretarju Parlamentari Novi Rebecca Buttigieġ.
Grazzi l-onorevoli kollega ta' din il-mistoqsija. Dan il-proġett kien miżura tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta flimkien, fejn rikonoxxejna l-ħtieġa ta' dan il-proġett minn żewġ perspettivi. Minn l-ewwel perspettiva minn lat edukattiv għaliex sfortunatament proċess li huwa bioloġiku u importanti għas-saħħa tal-mara spiss minħabba kultura u mentalitajiet antiki dak ma kienx inkoraġġixxi li jkollna diskussjoni miftuħa dwar is-saħħa tal-mara, iżda pjuttost kanna inħossuna skomdi li n-dibattu jew nitkellmu dwar dan is-suġġett għal numru ta' snin. U għal daqstant ħassejna l-ħtieġa illi b'dan il-proġett inkunu nistgħu inkabru l-arfin ikun hawn kampanja ta' edukazzjoni fuq livell nazzjonali Break the Stigma Period illi biha qed ikollna riżultati tajbin ħafna. Il-feedback li rċevejt meta nsallajna dawn il-vending machines jekk tisejħilhom hekk ġewwa l-iskejjel madwar Malta Għawdex, kien wieħed importanti ħafna, kien wieħed tajjeb u pozittiv, kemm mill-bniet illi kienet jibbenefikaw minn dawn il-prodotti, però aktar minn hekk mill-ġenituri tagħhom u minn tfajliet tal-età tiegħi u ikbar li qaluli kemm jixtiequ illi kieku kellhom dan il-proġett fl-iskola tagħhom meta kienu jattendu l-iskola sekondarja huma wkoll. Jien infakkar illi dan il-proġett l-ewwel beda minn proġett pilota propju is-sena li għaddiet fejn hemmhekk stajna naraw eżatti kif l-aħjar metodu għandu jkun biex jiġu installati dawn il-makkinarji u mbagħad minn din is-sena frixniħ madwar l-iskejjel kollha ta' madwar Malta Għawdex, ġifieri qed ngħidu li installajna aktar minn 120 smart vending machine f'dawn l-iskejjel kollha, kemm primarji kif ukoll sekondarji, u dan ifisser li koprejna 50 skola tal-gvern indipendenti kif ukoll privati kemm Malta kif ukoll f'Għawdex. Tajjeb li ngħid qed jibbenefikaw aktar minn 11,000 studenti bniet minn dan il-proġett u nasal għat-tieni punt għalfejn nemmnu f'dan il-proġett u għalhekk u għal-ek daħalnija fil-manifest elettorali, għalix mux biss għed nitkelmu dwar kampanji ta' arfin u kampanji ta' edukazzjoni nerġanajt għal-prompt illi huwa għas-saħħa tal-mara, iżda wkoll imma minn lat ekonomiku. Dawn huma prodotti illi ma tistax tgħix mingħajrhom, il-mara dan mhuwiex il-lussju u xi kapriċċ, imma għandek bżonnu essenzjali għas-saħħa tiegħek. U allura qed naraw illi il-mara kienet ikollha tonfoq numru ta' flus biex tingħata dawn il-prodotti. U allura ħassejna li jekk il-gvern ser jinvesti dawn il-flus, infakkar li l-gvern investa 9 miljun euro f'dan il-proġett biex nagħtu dawn il-prodotti mestruali b'xejn li tfajliet fl-iskejjel tagħna, qed ukoll ngħinu lill-familji tagħna billi nipprovdulhom dawn il-prodotti essenzjali nerġa' ngħid għas-saħħa tagħna. Però ma waqafniex hemmhekk, kien infakkar ukoll dan il-Parlament li proprju żewġ baġit ilu dan il-gvern neħħa it-taxxa, neħħa il-VAT fuq il-prodotti mestruali għaliex pajjiżna xorta waħda kien hawn persuni illi qed jiċċarġjaw din it-taxxa fuq prodotti nerġa' ngħid li huma essenzjali u allura wasalna biex mhux biss waqafna ma dan il-proġett imma rajna li kien hemm bżonn illi nkomplu nafsu fuq dan is-settur u ser inkomplu ninvestu biex nassiguraw li s-saħħa tal-mara tingħata priorità dejjem. Grazzi.
Grazzi. Domanda supplementare da Vina Samutiri.
Grazie ħafna kollega. Is-sena li għaddiet is-segretarjat parlamentari tiegħek ħabbar li se jsir studju dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika. Fiex wasal dan l-istudju u jekk dan għamilx analiżi effettiva dwar il-mekkaniżmu ta' ġeneru li skatta propju fl-elezzjoni li għaddiet. Grazie.
Is-segretarju parlamentari Rebecca Bodiġiġ.
Grazie ħafna, onorevoli kollega, propju ftit tal-jum oħra ser niċċelebraw jum il-mara. Jum internazzjonali li niċċelebrawh mhux biss lokalment, però madwar id-dinja kollha fejn hemmhekk nelenkaw il-kisbiet li għamlet il-mara fis-soċjetà matul medda ta' snin. Nitkellmu ħafna dwar ugwaljanza, l-ugwaljanza tfisser illi kollna rappreżentanza xierqa f'setturi differenti fis-soċjetà u l-politika hija importanti illi kollna wkoll rappreżentanza xierqa. Għal 20 snin dan il-Parlament ma kellniex rappreżentanza femminili xierqa li tirrifletti s-soċjetà li ngħixu fiha u permezz tal-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna 28% tal-parlamentari Maltin illi huma nisa. Nifhem illi din kienet miżura forsi ftit kontroversjali, però nemmen illi lan tagħha kien wieħed importanti biex naslu għall-lan tagħna. Lan illi f'din il-Kamra li hija l-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż ikollna rappreżentanza kemm ta' nisa u kemm ta' irġiel biex nitkellmu u nagħtu l-input tagħna fuq suġġetti li mhijiex biss tradizzjonalment tan-nisa, imma wara kollox jekk inti mara jkollok opinjoni fuq suġġetti differenti. U allura noħu gost illi iva biddilna s-sistema u nħares il-qudiem illi inkomplu naraw li jkunu aktar nisa f'din il-kamra. Però inti staqsejtni fuq studju illi propju kkummissjonajna bħala segretarjat parlamentari flimkien segretarjat parlamentari għal-gvern lokali, għaliex il-problema ta' rappreżentanza fin-nisa fil-politika mhijiex biss fuq livell nazzjonali imma wkoll fuq livell lokali. Għandna ħafna kunsilli lokali f'dan il-pajjiż u naraw li anke hemmhekk ikun hemm diskrepanza fir-rappreżentanza femminili fil-kunsilli lokali. U għal daqstant ħassejna ħtieġa illi nikkummissjonaw dan l-istudju magħmul mill-professur Carmen Sammut u l-professur Vincent Marmara fejn tkellmu mal-kunsilli l-lira u ħarġu b'numru ta' rakkomandazzjonijiet u ridna nkunu nafu għalfejn ikun hemm din diskrepanza in the first place. U hemm ħafna raġunijiet għalfejn wasalna għal dan u fil-fatt propju ftit tal-jiem oħra se nkunu qed inħabru riżultati ta' dan l-istudju. L-verità hi illi l-politika hija diffiċli, però għan-nisa hemm aktar barriers illi forsi ftit ikunu konxi tagħha li kieku ma jkunux qed jgħaddu minna, però naħseb li huwa fid-dmir tagħna illi inkomplu nafsu għal aktar rappreżentanza ugwali f'dan il-Parlament. Iva hemm xejna grazzi għal mekkaniżmu korrettiv, però nemmen illi fadal ħafna aktar xi sta jsir għaliex id-dinja qed tinbidel, id-dinja hemm bżonn illi jkollha aktar persuni, aktar nisa fil-politika li xjoffru perspettivi differenti u jinħares il-qoddim li dan il-Parlament ukun eżemplari wkoll billi kollna Women's Parliamentary Network illi jiġbor fiħdanu in-nisa parlamentari kollha illi nitkellmu flimkien b'voċi waħda nerġa' ngħid mhux fuq suġġetti li forsi huma tradizzjonalment magħrufin jew assoċjati man nisa imma nitkellmu fuq kollox. Naħseb jum il-mara huwa punt importanti biex infakru kemm għamilna xogħol infakkar ukoll taħt l-awspiċi tas-sedja propju s-sena l-oħra. Kellna esibizzjoni f'dan il-Parlament fejn elenkajna il-mixja tal-mara Maltija fil-politika. Għandna ħafna nisa ta' min jagħmilna gburin u naħseb illi ser inkomplu nimxu fuq dan il-pass u ntenni l-impenn tal-Gvern li jkompli jafas fuq rappreżentanza ugwali f'kull qasam fis-soċjetà. Grazzi.
Grazzi. Nagħmel supplementari nagħmel Davina Samutili.
Grazzi ħafna onorevoli, id-direttorat tal-drittijiet tal-bnedmin li jikkordina diversi inizjattivi fil-qasam tad-drittijiet ċivili propju għala 10 snin mitwaqqif tiegħu. X'inhuma l-ambiti u x'inhuma l-kisbiet ewlenin li dan id-direttorat għamel. Grazzi.
Segretar parlamentari onorevoli Rebecca Buttigieg.
Grazzi onorevoli kollega tal-mistoqsija tiegħek. Iva, fl-2025 niċċelebrajna l-10 snin mitwaqqif għad-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem. Biex infakkar ftit li din il-Kamra qabel l-2013 dan il-pajjiż ma kellux ministeru ddedikat għall-ugwaljanza u għad-drittijiet ċivil. L-ewwel ministeru illi ġi imwaqqaf kien propju fil-2013 dak iż-żmien kienet inħatret il-Ministru Helena Dalli u naħseb li track record ta' dan il-Gvern fuq drittijiet ċivili jitkellem waħdu anka għaliex il-fatt li stabilixxejna dan id-direttorat illi lan ewlieni tiegħu u illi jaħdem fuq policies, fuq strateġiji illi jimmerkaw l-ugwaljanza. U l-ugwaljanza mhux forsi dan huwa terminu astratt illi aħna mdorrin nitkellmu dwaru, imma nitkellmu dwar ugwaljanza fil-ħajja ta' kuljum. Biex nelenka ftit mis-suċċessi li għamel dan id-direttorat, insemmi l-istrateġiji f'dak li għandu x'jaqsam drittijiet tal-persuni LGBTIQ+. Wasalna fit-tielet strateġija nazzjonali. Jiġifieri f'dan il-pajjiż għall-ewwel darba mill-2013 il quddiem kellna strateġija li qed tiffoka fuq il-fatt illi d-drittijiet tal-persuni LGBTIQ+ mihomx xi ħaġa li forsi niftakru fihom meta tkun konvenjenza bħalma forsi kien jiġri taħt amministrazzjonijiet preċedenti, però għal dan il-Gvern dawn huma priorità u rridu naraw illi ikollna strateġija, dokument ħolistiku, dokument informat illi jigwi dana fil-ħidma tagħna ta' kuljum biex nassiguraw illi l-ugwaljanza nerġa' ngħid ma tkunx biss fuq il-karta iżda fil-politika tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Għaldaqstant, il-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem ħadem fuq strateġija l-persuni LGBTIQ+, ħadem fuq l-ewwel strateġija nazzjonali kontra t-traffikar tal-bnedmin qatt ma kellna strateġija ta' dan it-tip dan il-pajjiż. Kamel l-ewwel strateġija nazzjonali favur il-gender mainstreaming, dik kienet waħda mill-ewwel proġett li ħdimt fuqhom fl-2022 meta nħtart bħala segretarju parlamentari u għaldaqstant bħalissa qed naħdmu fl-implementazzjoni tiegħu. Infakkar ukoll il-fatt li f'pajjiżna lanqas kellna politika dwar l-integrazzjoni. Jew kontra ir-razziżmu. Illum wasalna fit-tieni strateġija kontra ir-razziżmu, fit-tieni strateġija favur l-integrazzjoni tal-persuni barranin li jgħixu f'pajjiżna, u allura jiena gburija li dan il-Gvern dejjem ta' priorità assoluta li drittijiet tal-bniedem. Hija tarka li aħna gburin illi nġorru u nassigura li din il-Kamra u lil kull min qed isegwi dan il-Parlament illi dan il-Gvern dejjem ser ikompli investi fi drittijiet tal-bniedem, hemm ħafna xiri tisir. Biżejjed jekk wieħed jiffoka u jara dak li qed jiġri b'mod internazzjonali, hija faċli illi mmorru lura minn dak illi ksibna u dawn id-drittijiet qatt ma jistgħu jittieħdu for granted. Però inserraħ ras kulħadd illi dan il-Gvern ser ikompli jinvesti fid-drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali illi ma jgħidix biss il-Kostituzzjoni tagħna ma' diversi konvenzjonijiet internazzjonali u nħares il-quddiem li nkomplu bil-ħidma tagħna, nispera bil-kooperazzjoni tas-soċjetà kollha, però nassigur lil kulħadd li drittijiet tal-bniedem kienu għadhom u ser jibqgħu impenn għalina bħala Gvern.
Domanda supplementari nofri Davina Samutili.
Segretarju parlamentari, x'qed isir b'mod konkret biex il-messaġġ kontra il-vjolenza abbażi tal-ġenru u l-vjolenza domestika ma tibqax biss limitat messaġġ għal darba fis-sena għas 16 il jum attiviżmu kontra l-vjolenza domestika, iżda kif qed iwasslu il-messaġġ u jekk ukoll hemmx iħsieb li tkompli dan il-messaġġ ikompli jinxtereġ ġewwa l-iskejjel tagħna. Grazzi.
Segretari parlamentari Novi Rebecca Buttigieg.
Grazzi, onorevoli kollega. Il-violenza domestika hija pjaga tas-soċjetà tagħna li rridu nkomplu niġġieldu bil-ħila kollha tagħna. U dan il-gvern għamel numru ta' riformi, numru ta' riformi illi wasalna biex illum pajjiżna għandu sistema ta' servizzi holistiċi illi qed jgħinu lill-vittmi tal-violenza domestika, qed jgħinu fir-riabilitazzjoni tal-dawk li huma aggressuri, però aktar minn hekk qed ninvestu ħafna fil-prevenzjoni. U l-prevenzjoni nemmen illi ċ-ċavetta tagħha hija l-edukazzjoni u il-kampanji ta' arfin illi nablu matul is-sena kollha. Jien infakkar li dan il-gvern kien u illi ħatar kummissarju għall-violenza domestika l-ewwel waħda full-time f'dan il-pajjiż, għaliex qabel kienet part-time dan l-irwol importanti ħafna illi xogħlu huwa wkoll illi jsegwi ta' monitoraġġ għall-Konvenzjoni ta' Istanbul. Jien infakkar illi dan il-Parlament ittraspona d-direttivi kollha fih dan il-Konvenzjoni ta' Istanbul. U b'dispjaċir ngħid li kien hawn membri minn din il-Kamra li votaw kontra aktar protezzjoni tal-vittmi tal-violenza domestika. Dawn huma membri tal-Kamra li għadhom membri llum il-ġurnata u għalhekk naħseb illi hemm distinzjoni netta bejn din in-naħa tal-Kamra u n-naħa l-oħra li sfortunatament f'ċertu okkażjonijiet tagħżel li ma tkunx fuq in-naħa tajba tal-istorja. Però biex niġi għall-kampanji ta' għarfien illi qed nagħmlu. Is-16-il jum ta' attiviżmu jsiru kull sena bejn il-25 ta' Novembru u l-10 ta' Deċembru fejn hemmhekk nintensifikaw il-ħidma tagħna biex inkomplu nżidu l-arfin. Però x-xogħol ma jibqax matul dawk 16-il jiem biss, anzi, il-Kummissjoni qed taħdem ħafna anka ma' soċjetajiet, ma' soċjetà ċivili biex nassiguraw illi anka huma tramite il-konnessjonijiet tagħhom u x-xogħol tagħhom on the ground ikollhom iċ-ċans li waslu il-messaġġ kontra il-violenza domestika. Fil-fatt, is-sena l-oħra ħabbarna fond sa 100,000 euro għall-numru ta' qdiet ċivili illi għamlu il-proġetti tagħhom fil-komunità u din is-sena ħabbarna għat-tieni sena konsekuttiva l-istess ammont, ġifieri 100,000 euro sabiex ikunu jistgħu jintużaw minn qdiet non governattivi biex iwaslu il-messaġġ kontra l-violenza domestika tramite kampanji ta' edukazzjoni, videos online, eċetera, eċetera. Però wasalna għal punt ieħor, it-tfal fl It-tfal fl-iskejjel huwa importanti illi nedukawhom dwar l-importanza ta' relazzjonijiet b'saħħithom għaliex minn hemmhekk jibda kollox u allura bippjaġir inħabbar illi propju ftit tal-jemilu żorna skola fejn hemmhekk nedejna proġett fejn illum fil-lezzjonijiet tal-PSCD ser ikunu qed jintwerew videos differenti b'xenarji differenti illi jġelu l-itfal jaħsbu dwar x'inhi l-violenza domestika ovvjament. Materjali huwa age appropriate, però tiskantan kum ta' titkellem ma' tfal, kemmaw għarfin dwar x'inhi relazzjoni b'saħħitha. Qed insawruhom bil-valuri ta' rispett b'relazzjonijiet b'fejn il-fatt li inti anka jekk ma taqbilx ma tużax il-vjolenza biex tkun forsi aktar dominanti fuq il-persuna l-oħra. U allura qed naraw illi b'sens ieħor ta' miżuri illi qed nagħmlu bħala gvern qed inwaslu l-messaġġ kontra l-violenza domestika u dan huwa wkoll imbagħad ikkumplimentat minn numru ta' servizzi oħra illi nedejna bħala gvern insemmi. Il-ħabs tal-violenza domestika illi llum għandna 3 ħabs iddedikati bit-taqsima tal-korp tal-pulizija illi jkunu qed jipprovdu servizz lill-vittmi. Insemmi risk assessors ta' social work, tal-appoġġ tal-FSWS illi qed jgħinu sabiex nassiguraw lill-vittmi jingħataw l-għajnuna meħtieġa. Insemmi s-servizz tal-legal aid b'xejn għas-servizz għall-vittmi tal-violenza domestika. Il-panic alarms. Il-fatt illi għanna wkoll liġi illi għaddejna minn dan il-Parlament fejn persuna illi qiegħda f'relazzjoni ma' persuna oħra tista' tmur tiċċekkja jekk il-persuna li qiegħda f'relazzjoni magħha għandix passat ta' violenza domestika. Dik hija liġi illi hija l-qalbi ħafna li x'vera tkun qiegħda tindirizza l-prevenzjoni tal-violenza domestika u nħeġġeġ lil kull min forsi jinsab din is-sitwazzjoni biex ikun jista' ifittex l-għajnuna. Illum flimkien mal-Ministru Michael Falzon u Dr. Lidia Bella żorna żewġ shelters f'pajjiżna li qed joffru servizz lill-vittmi tal-violenza domestika qed isir xogħol tajjeb ħafna però dejjem fadal xi jsir. Fis-settur tal-violenza domestika qatt ma tista' tgħid illi għamilt biżejjed iva għamilna progress kbir u naħseb dak rridu nirrikonoxxuh u minn hawnhekk ippermettili, Sur President, nirringrazzja lill-professjonisti kollha اللي يخدموا بدان السطور اللي عندهم تانت ديدكازيوني و اللي grazie اليوم اتنسالفاو حفنا حيات grazie
اوفي Alex Muscat domanda supplementare.
Grazie Mr. Speaker. Segretario parlamentare, collega, il l-axħar 10 snin pajjiżna f'dak għandu x'aqsam ma' drittijiet tal-komunità LGBTIQ+ telat fil-quċċata tal-klassifiċi Ewropej ma nistgħux ngħidu l-istess għal pajjiżi oħra Ewropej li kellek pajjiżi fejn saħansi tra reġistraw regress fuq din l-istex li hemmhekk pajjiżna letteralment tra trasformazzjoni sieħa. Jekk tibżax li nibqgħux fil-quċċata ta' din il-klassifika il-moment li tieqaf tissalvagwardja dawn id-drittijiet naħseb ikun il-moment li tibda niżel l-isfel f'din il-klassifika. Jekk allura għandek x'din il-biża li nistgħux ninżlu l-isfel, minnaħa l-oħra intom bħala segretarjat ċedin tagħmlu attivament sabiex nibqgħu fil-quċċata ta' din il-klassifika u nibqgħu nippreservaw id-drittijiet ta' kull minoranza f'pajjiżna.
Segretario parlamentari, Navi Rebecca Bodigic.
Grazie, onorevole collega, tal-mistoqsija. Mistoqsija pertinenti ħafna meta wieħed ikkunsidra dak li qed jiġri madwarna fid-dinja. Iva pajjiżna bikburija ngħid għal dawn l-aħħar 10 snin jinsab fil-quċċata tal-klassifika LGBTIQ+ fejn qed naraw li dawn il-persuni qed jingħataw id-drittijiet li għal 20 ta' snin kienu mċaħda minnhom minn gvernijiet preċedenti. U din mhijiex kwistjoni partiġġana, hija kwistjoni umana għaliex dawn huwa persuni umani bħali u bħalek u kien ħaqhom id-drittijiet kollha bħal manna aħna. U għal daqstant dan il-gvern għamel hemel ta' miżuri sabiex nassiguraw illi dejjem inkunu qed nipprattikaw l-ugwaljanza fil-ħajja ta' kuljum. Bi pjaċir ninnota numru ta' liġijiet li għaddew minn din il-kamra, mhux dejjem bl-appoġġ ta' żewġ naħat, però nifhem illi hemm ukoll bidla f'attitudni fuq ċertu issues u nieħu gost illi qed nara din il-bidla, però dan il-progress żgur ma nistgħux nieħduh for granted. Naħseb illi l-istorja tal-limna u anka jekk wieħed isegwi d-dibattiti parlamentari meta konna qed niddibattu kull tip ta' introduzzjoni ta' drittijiet ċivili, dejjem kellek in-naħa tal-Partit Nazzjonalista sfortunatament illi ibeżżaw bil-babaw illi jekk tingħata dritt ċivili ġdid mela qisu ħataqa d-dinja. Naħseb 10 years on qed naraw li dan mhuwiex il-każ, anzi għandna soċjetà ferm aktar kuntenta, għandna familji ġodda u fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar l-imħabba bejn żewġ bnedmin u naħseb illi hemmhekk illum anke l-poplu Malti għawċ huwa konvint illi kien pass fid-direzzjoni it-tajba. Irridu nkomplu naħdmu f'dan ir-rigward. Iva hemm ħafna affarijiet internazzjonalment li jħasbuni u jibeżżawni li xi darba nistgħu nerġgħu inwreġġgħu l-arloġġ lura. Però jiena konvinta illi la darba jkun hemm il-Partit Laburista fil-Gvern dan żgur ma jsirx. U nerġa' ngħid din mhijiex kwistjoni partiġġana, imma qed nitkellem mill-esperjenza u l-istorja titkellem waħedha wkoll. Ippermettini nirreferi għal każ il-liġi deċiż illum. Kien hemm każ illum fil-qorti illi kien qed jitkellem dwar terapiji ta' konvenzjoni, ta' konverżjoni, illi jien infakkar li kien dan il-pajjiż Malta kienet l-ewwel pajjiż fl-Ewropa illi approjbixxa t-terapiji ta' konverżjoni fl-Ewropa għal persuni LGBTIQ+. Kien hemm sentenza illum fil-qrati tagħna jiena nirrispetta bisħieħ il-sentenzi illi jingħataw mill-qorti, però hawnhekk irid nerġa' ninfasizza l-importanza illi ma nreġgħux l-arloġġ lura. It-terapiji ta' konverżjoni huma prattiċi illi huma barbari illi ma jkunux qed jgħinu lill-persuna u li persuna jgħid illi forsi kien LGBTIQ+ u llum madux anka l-istudji juru illi mhuwiex il-każ. Jiena nerġa' ntenni il-messaġġ tagħna illi aħna dejjem favur id-drittijiet ċivili, il-komunità LGBTIQ+ għandha id-drittijiet tagħha ser nibqgħu inħarsuhom, ser inkomplu ninvestu fihom bħalissa dej ix-xogħol anke biex niftħu l-ewwel hub għal f'pajjiżna fejn inkunu nistgħu niġbru il-komunità tkun safe space għalihom, però nsemmi investimenti oħra li għamilna għandna l-LGBTIQ well-being service illi hemmhekk għandek numru ta' professjonisti, psikologi li qed jgħinu b'assistenza mhux biss lill-persuni forsi jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli għaliex naħar mill-aħħar sfortunatament, anke minkejja l-avvanzi kollha li għamilna xorta tassib inċidenti ta' bullying pereżempju, u allura hemmhekk iva investejna biex nagħtu support anke lill-ġenituri u lill-familji illi minkejja dak kollu li għamilna xorta tassib minn ikollu hard time meta jitkellem għall-ġenituri tiegħu. Allura rajna l-investu f'dan is-servizz. Nerġa' ntenni li ħankun qed niftħu il-ħab għall-komunità LGBTIQ+ l-ewwel ħab f'pajjiżna. U il-ħemel ta' miżuri oħra u leġiżlazzjoni ressaqna qudiem dan il-Parlament u nħares il-qudiem illi Malta tibqa' it-tarka favur id-drittijiet ċivili u favur id-dinjità umana.
Domand sovrintendent minn Davina Samutili.
Kollega, l-bieraħ saqsejtek dwar l-iskema tal-housing li propju tfasslet biex tgħin lill-vittmi tal-vjolenza domestika, però ma kellekx jien biżejjed biex tispjega x'inhuma l-kriterji sa wieħed ikun jista' japplika l dan. Grazzi.
Il-segretario parlamentare Rebecca Buttigieg.
Nirringrazzja l-onorevoli kollega illi għamlet li din il-mistoqsija li xilbira sfortunatament skada l-ħin u ma stajċ nati rendikont dwar il-ħidma li qed issir f'dan ir-rigward. Biex nagħti kuntest li dan il-Parlament bħalma qed aktar kmieni għamilna investiment bla preċedent fis-servizzi sabiex ikunu nistgħu ngħinu lill-vittmi tal-vjolenza domestika. U rajna illi flimkien mal-ħafna għajnuniet illi diġà jeżistu semmejt il-panic alarms, semmejt it-tliet ħabs tal-vjolenza domestika illi nfetħu f'dan il-pajjiż, insemmi l-investiment fis-social workers li llum qed jagħmlu r-risk assessment. Insemmi il-fatt illi l-legal aid llum tipprovdi assistenza legali b'xejn lis-servizzi tal domestika. U allura rajna illi hemm bżonn anke mir-riċerka, però aktar minn hekk mill-esperjenza li sur President. L-esperjenzi fil-politika huma dawk illi jimpattawk l-iktar u li jixkunawk il-qudiem sabiex tkun tista' tagħmel il-bidliet illi hemm bżonn. U kont iltqajt ma' mara illi kienet miż-żewġa kellha żewġ titfal. U qalt li jiena meta kont qed insofri l-vjolenza domestika, il-ħsieb illi dejjem kelli kien illi kif ħanoħroġ minn din ir-relazzjoni għaliex jiena kont għażilt li nibqa' d-dar biex inrabbi lill-uliedi u allura ma kellix introitu finanzjarju biex inkun nista' nitlaq mid-dar matrimonjali u matul is-separazzjoni għalli matul dawk is-sentejn għalli kienu l-aktar sentejn diffiċli f'ħajti għaliex ma kontx naf x'ħanagħmel fejn ħammur, fejn ħanpoġġi rasi u kif jekkux ħajkollha saqaf fuq rasa għalija u għatfall tagħha. U allura hemmhekk qatt bil-qiegħda kemm mal-Ministru Michael Falzon u mal-Ministru Roger Galdes dak iż-żmien u rajna illi naraw li hemm bżonn li nagħmlu skema ta' għajnuna għal vittmi tal-violenza domestika illi għaddejjin mis-separazzjoni. Għaliex ir-riċerka turi bl-aktar mod ċar illi matul dak il-perjodu ta' separazzjoni hemmhekk fejn hemm l-ogħla riskju ta' femiċidju, l-ogħla riskju ta' violenza aggravata u hemmhekk fejn hija diffiċli ħafna anka għal vittma biex toħroġ minn dik ir-relazzjoni biex issib il-kuraġġ li tmur u tfittex l-għajnuna. Allura għadna bil-qiegħda madwar mejda iddiskutejna dawn ir-realtajiet bħalma dik illi semmejtu iltqajt magħha u għedna illi hawnhekk il-gvern jista' jagħti għajnuna. U dik hija frott l-ekonomija b'saħħitha illi għandna għaliex grazzi għal fatt li għandna ekonomija b'saħħitha stajna inkunu nistgħu niddedikaw ninvestu servizzi dan it-tip illi qed ibidlu l-ħajjiet. Qed ibidlu l-ħajjiet għaliex immaġina tkun inti dik il-vittma illi tixtieq toħroġ minn dik ir-relazzjoni iżda ma tafx kif m'għandekx mod ieħor kif tista' toħroġ minnha u nafu li inti jekk ma ssibx post fejn tista' titfa rasek m'għandekx saqaf fuq rasek ħadkun ferm aktar diffiċli biex inti tajt daqshekk issa jiena m'inhiex ħanibqa' f'din ir-relazzjoni abbużiva. U għal daqstant ħejjejna kriterji stretti biex nassiguraw illi l-għajnuna tingħata lil dawk il-persuni illi verament għandhom bżonn. Nerġa' ngħid li din hija immirata għal vittmi tal-violenza domestika illi jkunu għaddejjin mill-proċess ta' separazzjoni. U mbagħad once li inti tkun għaddejt minn dak il-proċess u separazzjoni tkun finalizzata, jekk ikun hemm bżonn għajnuna sussegwenti mbagħad hemm skemi differenti illi wieħed jista' japplika għalihom. Salhom il-ġurnata kellna familja waħda illi benefikat minn dan minn din l-iskema u kellna familja waħda li xinfakkar illi din kienet miżura illi daħlet fis-seħħ permezz tal-budget u daħlet fis-seħħ allura fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. U inħeġġeġ għaliex naħseb xi drabi tant għandna miżuri ta' għajnuna li forsi ma jkunx hawn biżejjed għarfien dwar x'wieħed jista' jkun intitolat għalihom jew is-servizzi li wieħed jista' jibbenefika minnhom. U allura inħeġġeġ il-kull min qed jerġa' isegwi dan il-Parlament biex jidħol fuq is-sit tal-Awtorità tad-djar hemmhekk hemm il-kriterji kollha li wieħed jista' ifittex dwarhom, jista' ukoll jitkellem ma' numru ta' aġenziji li għandna fil-pajjiż li nistgħu noffru l-għajnuna. Il-messaġġ ewlieni tiegħi dejjem fuq dan is-settur u fuq dan is-suġġett illi rridu nkunu aħna mhux biss xogħolna bħala gvern ta' ma xogħolna bħala soċjetà li nwasslu l-messaġġ li l-vjolenza domestika hija aċċettabbli qatt. U nistgħu nkomplu ninvestu, se nkomplu ninvestu bħala gvern ta' Sur President. Imma nerġa' ngħid din hija kwistjoni ta' mentalità, rridu nbidlu l-kultura tagħna u għalhekk inħeġġeġ li kulħadd jingħaqad magħna b'sport wieħed bħala Maltin. Grazzi.
Ġod qed ikarti nsejjaħ il-Ministru għall-intern, sigurtà u xogħol.
Grazzi, Sur President, għan-nom tal-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali. Inqiegħed fuq il-Mejt tal-Kamra informazzjoni tweġiba l-mistoqsija parlamentari n-numru 34696.
Grazzi. Niġu komitati permanenti ninforma l-Kamra li skont il-paragrafu 4 tal-artiklu 120 beta ordni permet tal-Kamra. Fil-laqgħa tal-lum tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi Novi Edward Zammit Lewis u Novi Naomi Kakija kienu qed jissatwixxu Novi Alice Muscat u Novi Amanda Spiteri Grek u Novi David Aġus kien qed jissatwixxu Novi Mari De Marco. Issa nsieħ Novi Edward Zammit Lewis bħala President tal-Kumitat Permanenti dwar affarijiet barrani Ewropej sabiex ukoll jirrapporta l-ħidma tal-Kumitat li huwa jippresjedi.
Grazzi Sur President u fil-kapaċità minnek ċitat qed nirrapporta u nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra erba' proposti leġislattivi li ġew mgħoddija fil-laqgħa tal-grupp ta' ħidma numru 1 li ltaqa' nhar l-erba' 11 ta' frar tas-sena kurrenti. Għajfini tal-protokoll 2 tat-trattat dwar l-Unjoni Ewropea tat-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u riżulta li kienu konformi mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Testwalment huma segwenti: Proposal for a regulation of the EP and of the Council amending regulation EU 2021/1232 as regards the extension of its period of application. Liema proposta legislativa tiskadi fid-9 ta' Marzu tas-sena kurrenti. Proposal for a regulation of the EP and of the Council on the establishment of European business wallets. Liema proposta legislativa tiskadi fid-9 ta' Marzu tas-sena kurrenti. Proposal for a regulation of the EP and of the Council amending regulation 2019/1242 as regards the calculation of emission credits for heavy-duty vehicles for the reporting periods of the years 2025-2029. Lima proposta legislativa tiskadi nar 12 ta' Marzu tas-sena kurrenti. Proposal for a regulation of the EP and of the Council amending regulation 2024/1252 lima proposta legislativa tiskadi nar 12 ta' Marzu tas-sena kurrenti. Grazie, Sur President.
Grazie. Ivan David Aġus.
Grazie, Mr. Speaker. Nixtieq nirreferi kek joġbok għal domanda parlamentari 34627 dwar l-Arruk u il-rapport annwali fejn staqsejt l-Onorevoli Prim Ministru b'referenza għat-tweġiba ta' mis-soċjiet parlamentari 34136 u 34263 dwar il-rapport annwali tal-Awtorità dwar l-Uġ Responsabbli tal-Kannabis tal-Arruk fejn ġim wieġeb lir-rapport operattiv annwali ġim ħejjim mill-awtorità skont kif prefist mill-kap 628 tal-liġi. Jista' l-Prim Ministru iqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra u qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra kopja tar-rapport annwali tal-istess awtorità li jinkludi wkoll il-budget allokat mill-Gvern. Ir-risposta tal-Prim Ministru, Onorevoli Speaker, kienet li nirreferi nover interpellant għat-tweġiba tal-mistoqsija numru 34263, l-istess mistoqsija li għandi jiena fid-domanda tiegħi. Allura rrid nitolbok, Mr. Speaker, biex tara kapitlu 628, artikli 17 u 18 dwar il-kontijiet il-verifika u r-rapport annwali. Kif taf, Mr. Speaker, l-Arruk ilha waqfa mit 2021, allura għandek 2022 2023, 2024, 2025 u illum ninsabu 2026 u għarura qed nitlobek joġbok id-direzzjoni tijak għaliex sitt ġimgħat suppost wara li jasal għan tinmissu r-rapport annwali u anki r-rapport finanzjarju tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra. Għaddew dawn il-ġimgħat u snin u ovvjament m'għandniex dan ir-rapport u importanti għaliex il-finanzi wkoll ġodan l-arruk jiġu wkoll minn attivitajiet relatati ma' dawn l-assoċjazzjonijiet.
Għaddi li kollox jekk jogħġbok nibdewi dal-lus.
Grazie.
Mbagħad nagħti direzzjoni flew seduta li ikolli wara li nkun studjat il-każ. Grazzi. Niġu għasqalit misterjali. Insejjaħ novi Ministru Bajni Kamilleri.
Grazzi, Sur President. Ħassejt li llum għandi niġi f'din il-Kamra u nagħmel din l-isqarija ministerjali. Il-bieraħ it-tlieta ta' Marzu 2026, fis-siegħa u 10 minuti ta' wara nofsinhar, iċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni ta' Salvataġġ ta' Malta tal-Forzi Armati ta' Malta ġie infurmat b'sitwazzjoni ta' periklu barra ż-żona ta' tfittix u salvataġġ ta' Malta. Dan wara komunikazzjoni mit-Ċentru ta' Koordinament ta' Mosca u anke mill-Kumpanija tal-Bastiment. Koordinati li ġew mogħtija l-Ċentru ta' Koordinazzjoni ta' Salvataġġ ta' Malta kienu 34-17 North, 34-17 North u 17-4 East. Qed inpoġġi mappa fuq il-mejda tal-Kamra illi turi daw il-koordinati bil-permess tiegħek, Sur President. Illi turi dawn il-koordinati sabiex kulħadd ikun jista' jifhem aħjar. Għaldaqstant, l-awtorità koordinatriċi f'dan il-każ kienu l-autoritajiet tal-Libja. Mal-irċieva dan l-alert, iċ-Ċentru tal-Koordinazzjoni ta' Salvataġġ ta' Malta ħareġ dik li tissejja Urgent Marine Information Broadcast, UMIB, lill-Baħħara u beda l-proċeduri ta' verifika u sforzi biex jistabilix il-pożizzjoni eżatta tal-vapur u janalizza s-sitwazzjoni. F'koordinament ma' ċentru kompetenti ta' koordinament dik tal-Libja, il-Forzi Armati ta' Malta tajret l-ajruplan tagħha Kinger li lokalizza l-bastiment fl-erba' nieqes żewġ minuti u kompla jfittex sabiex fil-ħamsa nieqes 8 minuti il-lokalizza l-iveboat bl-ekwipaġġ abbord li wkoll, Sur President, kienet tinstab fiż-żona ta' tfittix u salvataġġ Libjana. F'isem iċ-ċentru kompetenti ta' koordinament, iċ-ċentru ta' koordinazzjoni ta' salvataġġ ta' Malta talab li l-bastiment l-aktar viċin tal-iveboat li kien MT Respect li kien jinsab 33 mil nautikul bot minn Malta biex jassisti lil dawk fuq il-liveboat. Wara, iċ-ċentru tal-koordinazzjoni ta' salvataġġ ta' Malta ġie infurmat mill-MT Respect l-ekwipaġġ kollu nstab qawwi u sħiħ, saret ukoll verifika mal-kumpanija sabiex jistabilit li l-persuni kollha nstabu. L-ajruplan Malti, Sur President, baqa fuq il-post sakemm l-ekwipaġġ kollu kien abbord l-MT Respect. Kif anke ġie spjegat il-bieraħ, Sur President, il-Forzi Armati ta' Malta baqgħu segwu s-sitwazzjoni u lum l-erba' ta' Marzu ġejt informat li wara ġew salvati fiż-żona ta' tfittix salvataġġ Libjana illum żewġ membri minn dawk salvati abbord il-vapur MT Respect ingħataw assistenza medika fil-Libja. Il-Forzi Armati ta' Malta din jagħmlu wkoll monitoraġġ tal-bastiment Arctic Metagas li fuqhom ma riżultax li kien hemm aktar ekwipaġġ. Baqa' jsir monitoraġġ kontinwu sa satejn nieqes 5 ta' wara nofsinhar jirriżulta li dan il-bastiment jinstab 140 mil nautiku il-bogħod minn Malta. Sur President, dawn huma ċirkostanzi li l-konsiderazzjoni ewlenija fihom dejjem kienet u dejjem tkun l-interess nazzjonali. Kien għalhekk li l-bieraħ 3 ta' Marzu f'dan il-bien istess jien flimkien mal-Prim Ministru ikkomunikajna mal-kap tal-Oppożizzjoni u l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-intern sabiex naġġornawhom bit-dettalji illi kellna sa dak il-ħin. Għaraftom l-informazzjoni kollha li kienet wasti għandi sa dak il-moment, ħankun ċar qed nitkellmu fuq komunikazzjoni li saret ftit sigħat biss wara ċ-Ċentru ta' Koordinament Malti kien mitlub l-assistenza. Nenfasizzaha din tal-ħin, Sur President, għax kien hemm rapport illi jindika mod ieħor u għalhekk inskorret. Dak li informajt bih lill-kap tal-Oppożizzjoni u nervi li kellim għall-intern huwa dak li ftit wara ġu komunikat ukoll mill-Forzi Armati ta' Malta permezz sas-qarija uffiċjali. Nista' nagħti l-kelma lil dan il-Parlament, Sur President, li dan l-ispirtu ta' interess nazzjonali żammejtu dejjem kemm ili naqdi dan ir-rwol għal dawn l-aħħar sitt snin u ser nibqgħu bħala gvern inżommuh kontinwament. Kemm fuq dan il-każ kif ukoll fejn ikun meħtieġ. Tant ieħor nifhem li anke jekk dan il-każ ma seħħx la fit-territorju l-Waterstana u isqanqas fiż-żona ta' Search and Rescue Maltija jiġbed interess u kien jemmerita li kun hemm tarif fuqhom. Għalhekk aġixxejna kif aġixxejna, Sur President. Daqstant ieħor jimmerita li kun hemm li kun tarif korrett u fil-waqt li l-bieraħ kont pożizzjoni ninforma f'ħin rattavent qasir minn meta l-Forzi Armati ta' Malta ntalbet l-assistenza, jien nibqa' nemmen dan dejjem fil-bżonn tal-kawtela biex meta nitkellmu waslu informazzjoni li tkun verifikata. Ningrazzja għall-Parlament l-attenzjoni tiegħu Sur President għal din il-materja u nestendi l-istadina lejn l-oppożizzjoni biex fuq temi ta' dan it-tip nżommu dialogu ta' rispett, probat mis-sensazzjalizmu u bażat biss fuq il-fatti. Hekk biss, Sur President, jibqa' jipprevali l-interess tal-poplu Malti Wawċi, tal-poplu Malti tagħna. Grazzi.
Grazzi. Grazzi Ministri. Seħi Mr. Chris Bonnet.
Grazzi Mr. Speaker, kemm nagħti kjarifika fuq dak illi seħħ illum u ġie rapportat fil-medja ftit ilu, aktar illum preċiżament fit-tlieta ta' nofsinhar u 9 minuti vapur tal-merkanzija bl-isem MV Safin Prestige li tajjar il-bandiera Maltija u l-issi tiegħu hija kumpanija Eġizzjana intlaqat minn żewġ missili waqt li kien għaddej mill-istrett ta' Hormuz. Konsekwenza ta' dal-attakk inħakem minnirien primarjament fl-engine room. Il-vapur intlaqat fuq il-poppa l fuq mill-livell tal-baħar. Għalkemm il-vapur ġarrab sarat relattivament kbar, il-baħar abbord li kien 24 ta' nazzjonalità Eġizzjana u 3 ta' nazzjonalità Ukrena ma sofrux ġrieħi u ġew salvati mill-flotta navali tal-Istat tal-Oman. Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi tlabt li jitlaqqa l-Kumitat sas-Sigurtà Marittima sabiex insegwu l-iżviluppi jekk ikun hemm bżonn naraw x'passi jeħtieġ li nieħdu. Bħala pajjiż, Mr. Speaker, nerġgħu nappellaw għas-sigurtà u l-ħarsin tal-vapuri u aktar minn hekk tal-baħħara kollha li jkunu twed qudmirijiethom, partikolarment dawk fuq bastimenti merkantili. Bħala pajjiż insostnu l-importanza tal-ħarsin tal-prinċipji tal-libertà tan-navigazzjoni u l-aderenza stretta mal-liġijiet internazzjonali marittimi. Bħala pedament fundamentali tal-politika marittima tagħna li dejjem tesiġi li l-ebda konflitt m'għandu impatt tas-sigurtà tal-kummerċ marittimu globali. Grazie, Mr. Speaker.
Grazie, Sr. Prim Ministru.
Grazie, Mr. Speaker. Xtaqt inżid fuq dak li qal qabel il-Ministru Byron Camilleri l-bieraħ waqt u wara illi l-estate il-diskors tiegħi dwar ir-riforma tal-liġi tal-familja. Kif l-estejna il-Ministru Byron Camilleri u jiena tkellimna mal-kap tal-Oppożizzjoni u mal-Onorevoli Darren Karabot, aġġornajnihom b'dak illi kien seħħ u li tkellem dwaru tant tajjeb il-Ministru Byron Camilleri kienet laqgħa qasira li saret hawnhekk ġewwa l-binja tal-Parlament innifsu waqt il-laqgħa ġie spjegat b'mod mill-iktar ċarm il-Ministru Byron Camilleri li anke kellu id-dokumentazzjoni fuq il-laptop tiegħu quddiemu jiġifieri li werija kemm lill-Onorevoli Karabot u lill-Onorevoli Alex Borch u punt li ġie spjegat mill-aktar ċar kien illi l-inċident u l-isplużjoni fuq il-bastiment in kwistjoni seħħet fl-essarar Libjan u mhux fl-essarar Malti. Dak kien punt li l-Ministru Byron Camilleri enfasizzah għal darba darbtejn ġi aċċettat minn naħa tal-Oppożizzjoni u spjega wkoll b'mod mill-aktar ċar illi kien ajruplan tal-Forzi Armati ta' Malta illi tar fuq iż-żona in kwistjoni kif għadu kif qal fl-istqarrija ministerjali fejn fl-erba' neqsin żewġ minuti ta' wara nofsinhar illokalizza il-bastiment u mbagħad madwar siegħa wara ftit anqas minn siegħa wara illokalizza il-lifeboat li fuqha kien hemm il-kru tal-imsemmi bastiment. Fuq sorpriża kbira għalija ta' dispjaċir u diżappunt kbir Ftit wara dan il-meeting, il-kap tal-oppożizzjoni tella social media status fuq Facebook. Ħalli għalina man qis li opportun li meta jkollok dan it-tip tal-laqat li jittrattaw materji daqstant serji, f'ċirkostanzi daqstant serji, wieħed għandu joqgħod itella fuq social media, però dak kulħadd għandu il-preferenzi tiegħu. Li kont xxukjat u xxukjat ħafna kien li l-kap tal-oppożizzjoni qal u nikkwota b'mod ċar l-isplużjoni li seħħet fis-search and rescue area ta' pajjiżna fuq it-tanker Russu. Meta fil-meeting għednilu b'mod ċar qallu l-Ministru Kamilleri b'mod ċar li l-isplużjoni seħħet f'bastiment li kien fl-SRR Libjan. Ftit tal-ħin wara, jiġri l-ewwel verżjoni tellaħħa fis-7 u 11 minuta, fit-8 u 36 minuta, jiġri ftit aktar minn sija wara, tellaħ t-tieni verżjoni, bidel il-verżjoni, korreġija, editja, u qal li l-isplużjoni seħħet barra mis-search and rescue area ta' pajjiżna. Dik il-verżjoni li għadnilu waqt il-laqa u hija l-verżjoni korretta. Oħroġ il-ħaġeb ftit tal-ħin wara, 13 minuta wara, reġa' bidel il-verżjoni u mar għall-verżjoni skorretta oriġinali. Li qal kontra dak li kien qalu stess ftit tal-minuti qabel illi l-isplużjoni seħħet fis-Search and Rescue Region ta' Malta. Almenu l-Onorevoli Derin Karabot kien konsistenti u mill-bidu qal illi l-isplużjoni seħħet il-barra mis-Search and Rescue Region ta' Malta u allura fis-Search and Rescue Region Libjan. Ġveri hawnhekk għandna sitwazzjoni li l-kellim għall-oppożizzjoni qed jikkontradiċi lill-kap tiegħu jew vice versa. Skorrett ukoll l-Onorevoli Derin Karabot però meta qal illi kien hemm lanċa tal-forzi armati illi marret fuq il-post. Dak id-diskors ma naqgħad kien impossibbli illi seħħek għar-raġuni sempliċi illi il-bastiment, l-isplużjoni fuq il-bastiment seħħet 154 mil nautiku u ftit punt lieta ħankun preċiż il-bot minn Malta. Jiġifieri jekk qed nitkellmu ħalli nagħti ftit il-perspettiva x'l-oppożizzjoni jew il-kap tal-oppożizzjoni nifhem għaliex prova jsemmi l-ġrat fir-reġjun ta' Malta biex jipprova jagħti x'impressjoni li kien hemm il-qrib tad-distanza. Qed nitkellmu distanza li jekk ikejjel wieħed minn Malta l-Sqallija tiġi tliet darbiet iżjed. Dik hija d-distanza li qegħdin nitkellmu dwarha. Tliet darbiet iżjed mid-distanza bejn Malta u Sqallija. Jiġifieri lanċa tal-forzi armati ta' Malta illi għandha cruising speed ta' bejn 15 u 18 mil nautiku fis-sija. Tieħu sa mill-lanqas 10 sigħat biex tagħmel dik id-distanza. Jiġifieri jekk ġie rapportat lilna fis-sija 10 minuti ta' wara nofsinhar dan l-inċident. Kieku telqet minnu fih mat-telefonata din il-lanċa kienet mill-lanqas tieħu 10 sigħat. Jiġifieri huwa fiżikament impossibli illi qatt ġara hekk. U huwa żgur daqskemm jinżgur li qiegħed hawnhekk f'din il-kamra, illi l-Onorevoli Byron Camilleri tkellem fuq ajruplan tal-Forzi Armati ta' Malta illi tar fuq iż-żona in kwistjoni. Però li jiena li jinkwetani, Sur President, mhux dan. Li jinkwetani, Sur President huwa. Mhux biss version 1, version 2 u version 3, li inti version 3 taf li hija skorretta ma biex ma tidirx illi gerfixt terġa tagħmel editing tal-post tiegħek. U toħlo obligi fuq l-Istat Malti li mhumiex hemmhekk għax din il-kobor tagħha, x'inhu huma l-obligi aħna li għandna fis-Search and Rescue Region ta' pajjiżna. Huma kbar dak l-obligi. Fosthom kellek f'dan il-każ in kwistjoni min se jagħmel is-salvataġġ tal-kru. Lejn fejn se jiġi trasportat il-kru ġifieri aħna fejn jidħlu kwistjonijiet mediċi u umanitarji m'hemmx dubju illi dejjem assistejna. Però dak li għamilna u d-deċiżjoni li ħadna b'mod mill-iktar ċar il-bira kienet, illi l-bastiment rispekt illi salva lill-kru kellu imur lejn il-Libja. U assigurajna illi l-ekwipaġġ ħa it-trattament mediku li kien meħtieġ. Però jiena ngħid ukoll, kieku dik l-isplużjoni verament ġrat skont kif qal version 1 u version 3 il-kap tal-oppożizzjoni, kien ukoll possibilità li jiskattaw obligi diversi fuq pajjiżna, kien ikollok sitwazzjoni li possibilment pajjiżna jiddaħħal bejn il-basla u qoxrita. U ċertament li dak ma rridux nagħmlu f'ċirkostanzi bħal dawn huwa illi pajjiżna inneħħulu l-vantazza grossant li għandu tan-newtralità u li qed jinżamm distaccat minn dak kwistjonijiet u għalhekk il-perikolożità li tgħaddi informazzjoni daqstant żbaljata għal konsum tal-pubbliku. Għalhekk li jiena, Sur President, nappella għal responsabilità f'dawn it-tip ta' ċirkostanzi u għal maturità. Ma jistax ikollna sitwazzjoni bħal din u jkollna xi replika ta' dak li kien jiġri waqt il-pandemija meta l-oppożizzjoni kienet f'kull ġurnata toħloq allarm fil-pubbliku, toħroġ tgħid affarijiet illi ma kinux jagħmlu sens skont ix-xjenza u daqqa jgħidu l-vaċċin mhux is-soluzzjoni u daqqa jappellaw għal total lockdown u għalhekk illi aħna konna responsabbli l-bieraħ infurmajna lill-oppożizzjoni, però mbagħad dak li tistenna. Lura huwa il-minimu tal-kortesija, il-minimu tal-korrettezza, il-minimu li lill-pubbliku tagħna ma ngħaddulux informazzjoni li hija waħda falsa u misleading u dak huwa illi l-poplu tagħna qiegħed jistenna hemm barra li dawn huma ċirkostanzi. Illi fihom pajjiżna huwa msejjaħ mill-ġdid biex jieħu deċiżjonijiet maturi u responsabbli li ma nidħlux aħna bħala pajjiż fi gwerra li mhumiex tagħna, li ma nintromettux ruħna f'ċirkostanzi li jaqblilna nibqgħu il barra minnhom għal diversi raġunijiet u llum niġibuċi minn quddiem quddiem poplu tagħna. U ngħidlu li fl-isfond ta' dak kollu li qed jiġri l-Ukrajina u r-Russja fil-Vant Nofsani, fil-Golf Arbi, ġewwa pajjiżna għandna ekonomija b'saħħitha li se tkompli tissaħħaħ wara dawn l-episodji. Għandna finanzi tal-pajjiż li huma b'saħħithom u li se nużawhom biex nilqgħu għal kwalunkwe kontinġenza li tista' tiġri b'riperkussjoni ta' dak li qed jiġri l-barra minn xtutna, però aħna rridu nibqgħu niffukaw fuq dak li huma verament il-prijoritajiet tal-poplu tagħna li ntejbu s-servizz tas-saħħa, li ninvestu fl-edukazzjoni, li nżommu s-sussidji fuq il-prezzijiet tal-enerġija b'mod li nerġgħu nagħtu nibqgħu nagħtu stabbilta li hija waħda sħiħa. U għalhekk dak li huwa mistenni minn naħa tal-oppożizzjoni huwa li jekk tixtieq li tikkopera magħna li taħ biberija u rejni għall-bieraħ, però ma ġietx ċertament reċiprokata. Però li ngħidu huwa, Sur President, aħna ħanibqgħu nuru sens ta' maturità, sens ta' rieda tajba, u għalhekk illi nemmelli f'dan iċ-ċirkostanzi għandna nibqgħu naġixxu bħala gvern se nibqgħu naġixxu b'maturità u nieħdu dawk id-deċiżjonijiet kollha li huma meħtieġa biex inżommu lill-poplu u lin-negozji tagħna siguri fi kwalunkwe ċirkostanzi.
Si, mela l-isqarrija mistenni minn ta' gvern ħadet 17 minuta. L-ewwel kelliem tal-oppożizzjoni Novi Derek Karabot.
Grazzi Sur President, nsellem il-membri kollha preżenti. Nixtieq nibda bl-element illi għandna nżommu f'din il-kamra li hija l-interess nazzjonali. Nieqfu bil-lob partiġjan hawn m'hawnx punti politiċi x'jintrebħu imma nitkellmu f'isem il-bajda u l-ħamra b'mod partikolari u aktar minn fuq kollox meta qed nitkellmu dwar is-sigurtà nazzjonali ta' pajjiżna. Il-bieraħ xi ħaġa li ma semmitx fid-diskorsi ta' qabli kellha tkun l-oppożizzjoni illi informat lill-gvern illi taf b'dak li seħħ. U wara biss illi l-oppożizzjoni talbet lill-gvern u qalet illi taf illi l-gvern affiġina lill-kap tal-oppożizzjoni u lili biex niltaqgħu u nirringrazzjhom lill-tqajna. Hekk għandu jkun u hekk għandu jsir. Nirringrazzjaw ħambur passieħor minn dak, u ovvjament nistieden u nittama li taqblu miegħi. Grazzi kbira lill-persuni kollha involuti li jżommu s-sigurtà fil-qadi ta' dmirijiethom għas-servizz lejn pajjiżna. Li nixtieq inżit illa lix minn dak li rajna fl-istqarrija ministerjali u ġiet preżentata anke il-coordinations tal-fejn hemm il-bastiment in kwistjoni bl-LNG Russu. Li ħa nistaqsi u ser nasal għal diversi domandi oħra, il-bieraħ fil-laqa illi kellna issemma illi il-bastiment fil-moment ta' diskussjoni daħal fis-search and rescue area ta' Malta. Qed nara lill-Prim Ministru jgħid. Iva però nistiednu mbagħad sabiex jirrispondi. Sabiex mbagħad jirrispondi. Dak il-ħin intqal ukoll illi kien hemm bastiment tal-forzi armati illi kien fuq il-post. Issa jew ma kontux qegħdin tafu x'qegħdin tgħidu, jew inkella ma kontux informati sew, jew inkella sfortunatament qed iddaħlu l-pika partiġana f'diskussjonijiet ta' interess nazzjonali. Qegħdin tiżgwidaw lill-oppożizzjoni għall-ħares, għall-ħares u lill-poplu. U speċjalment għamiltu dak li sar illum illa li ximnalla kienet l-oppożizzjoni li jinformat lilkom u wara intom ħassitkom sfortunatament wara il-kuxjenza illi għandkom tinformaw lill-poplu Malti b'xkien ġara. Kienet l-oppożizzjoni illi ġabet akkonjizzjoni hemm saħansitra membri fil-kabinet illi qasbis kienu jafu b'dak illi kien seħħ u kellha tkun l-oppożizzjoni li tinformhom u qegħdin preżenti f'din il-kamra. Dik hija s-sitwazzjoni surreali fit tmexxija ta' pajjiżna. U allura, Sur President, nerġa' nagħmel l-argument ejja nżommu l-interess nazzjonali. Episodji bħal tal-bieraħ u iktar bħal tal-lum illi bidlu l-verżjoni mill-bieraħ għall-lum huma sfortunati. U nafta, nafu. Din it-tattika, il-famuża tattika Amerikana tar-rally to the flag, qegħdin tippruvaw tużaw. Jimmy Carter pruva, fallija Sur President. Huwa dispjaċir illi nippruvaw inqajmu paniku. Nippruvaw inqajmu paniku. Sabiex nimbuttaw lejn in-nies għal gwadan politiku tal-Prim Ministru u l-Gvern Laburista. U allura, Sul President, l-oppożizzjoni ħad tkun differenti. L-oppożizzjoni qed iżomm l-interess nazzjonali l-ewlel. U nagħmel dawn id-domandi. Id-domanda hija, id-domandi huma dawn. U qed nieħu gost ukoll ħalli permetti li ngħid għax tajjeb ngħidu għad għalodu sottomettej domandi parlamentari ma nafx neħqux waslu għand il-Ministeru, uħut minn dawk id-domandi ġew risposta nagħtajna risposta fl-istqarrija ministerjali. Hekk għandu jkun il-Parlament ta' Malta li meta jsiru domandi jiena taw ir-risposti. Hemm domandi oħrajn illi għadhom ma natawx ir-risposti u ħanagħmel uħut minnhom hawnhekk. L-ewwel waħda hija li jiġi jekk jafx il-Ministru fi x'ħin seħħet l-isplużjoni. L-informazzjoni li għannaw hija fi x'ħin sar jaf l-uffiċċju iċ-ċentru tal-koordinazzjoni għas-salvataġġ. Però dik hija l-ewwel domanda. T-tieni domanda hija fir-rigward ta' fi x'ħin daħal il-vapur fis-search and rescue area ta' Malta. It-tielet domanda jekk għadux fil-search and rescue area ta' Malta. Il-bieraħ ovvjament din hija domanda illi ġiet iċċarata. Il-bieraħ qed tulna illi kien hemm bastiment tal-Forzi Armati ta' Malta li mar fuq is-sit. Għal xejn taqleb għajnejk, Prim Ministru, dur hekkat. Terġa? Terġa? Grazzi, Sur President. Grazzi, Sur President. Il-bieraħ il-Prim Ministru tajjeb, tani l-kelma. Il-Prim Ministru issadu kif qal li fil-laqa li kellna aħna ma tkellimx. Ħanfakru ftit lejn l-aħħar x'qal. U fuq punt li spiċċa d-diskors tiegħu, Sur President, meta l-oppożizzjoni u ħanerġgħu nagħmluha għamilnija issa. Ħriġna l-idejn tal-ħbiberija għall-għajnuna kollha. Il-Prim Ministru fl-aħħar tiegħu u issa qal li aħna m'offrejniex dik l-għajnuna. Il-Prim Ministru fl-aħħar tiegħu qal grazzi Alex grazzi Derin. Jiġifieri rikonoxxa illi aħna offrejna l-għajnuna tagħna u llum issa għadek kif biddilt il-verżjoni u ċħatta, Prim Ministru. Ħankompli bid-domandi. Ħankompli bid-domandi. Nitlob ukoll spjega u din hija domanda parlamentari li għamilt sabiex ikollna l-informazzjoni wkoll jekk il-bastiment in kwistjoni huwiex fil-lista ta' bastimenti li għandhom sanzjonijiet minnaħa tal-Unjoni Ewropea u jekk iva x'passi ittieħdu sissa minnaħa tal-Gvern Malti u l-aħħar domanda hija x'wassal sfortunatament biex il-Gvern kellu jirreaġixxi biss wara li kienet l-oppożizzjoni li staqsit dwar dan u jekk tippermetti li għandna ħanżit domanda oħra jekk il-Gvern Malti jafx xi kkawżat l-isplużjoni tal-bastiment. Grazzi.
Si, kellim ħa 7 minuti fadal 10 minuti. Novi Maria da Marco.
Grazie President. Li xtaqt ngħidu ovvjament nasib il-kull kemm aħna rridu nifhmu u napprezzaw illi s-sitwazzjoni hija waħda fluida. Minn dak li jiena segwejt fuq dak li tiġi rapportat fil-news portals online, jidher illi kif rapportat l-inċident seħ mhux daqshekk il-bot minn search and rescue area tagħna, imma għalmilu kif rapportat 3,000 nawtiċi il-bot minn search and rescue area tagħna. Per ovvjament dan huwa kif qed jidher sissa li huwa rrapportat li f'termini ta' distanzi fil-baħar m'aħniex qed nitkellmu fuq xi distanza enormi mis-search and rescue area tagħna. Tant huwa hekk li kif irrapportat ukoll fil-news portals skont sorsi mill-istess AFM jidher illi sa flaxija essenzjalment bil-mowġ dan il-bastiment spiċċa ġo search and rescue area tagħna. Jiġifieri ma nasibx li xi ħadd hawnhekk kellu xi intenzjoni li nimputaw xi ħaġa ħażina fuq naħar jew oħra, imma nafu li il-baħar jmexxi, ir-riħ jmexxi, u s-sitwazzjoni ta' dan il-bastiment bħala sa ta' fatt spiċċa fil-search and rescue area tagħna. U ma nasibx li hawnhekk qed ngħidu aħna hawnhekk biex nitfaw xi tort fuq l-awtoritajiet jew fuq l-AFM jew xi ħadd, imma huma ċirkostanzi li xi drabi m'għandniex kontroll fuqhom. Jien xtaqt forsi wkoll nieħu l-opportunità kif qed jiena hawnhekk il-Ministru responsabbli għat-trasport għall-Marittimu u għall-Intern, hemm rapportat ukoll is-sitwazzjoni tal-bastiment sa fin Prestige li huwa li għandu. Skużani, fejn essenzjalment rajna wkoll li da kien għandej bej Saudi u Dubai u li intlaqat bisplużjoni bi-projectile. Ovvjament, sissa smajna ħafna dwar dak li tiġri bħalissa ġewwa l-Iran, ġewwa l-pajjiż tal-Golf, kellna l-isqarrija tal-Prim-Ministru l-bieraħ. Prosissa di ma smajċ eżattament xini il-pozizjoni tal-Gvern fuq l-interventi militari li qegħdin jiseħħu u ilhom issa jiseħħu għal dawn l-aħħar 5 tiem. Grazzi.
Grazzi, fadal 8 minuti tal-istarija. Nurvi kapta pozizjoni, Alex Bush.
Grazie, Sir Speaker. Ovvjament l-oppożizzjoni qiegħda issegwi kif għamlet mill-bidunet is-sitwazzjoni tal-każ li għandna quddiem tal-isplużjoni fuq it-tanker Russu tal-LNG Arctic Metagas. Il-bieraħ propju, Sir Speaker, waqt il-ħin tal-Parlament, derin ġi fuqi u għalli b'din is-sitwazzjoni u fil-fatt imbagħad xin eventwalment il-tqajna mal-Prim Ministru u mal-Ministru Byron Camilleri. Aħna mill-ewwel urejna li tal-biberija u tas-support b'mod anke pubbliku f'din is-sitwazzjoni u tlabna wkoll illi bħala oppożizzjoni aħna nkunu informati wkoll b'kull tip ta' żvilupp illi jista' jkun hemm fuq dan il-każ illi għandna quddiemna. Sur Speaker, dan huwa moment fejn il-partiġjoniżmu m'hemmx loku. Dan huwa moment fejn verament naraw l-interess nazzjonali. Fejn ninsew id-differenza ta' bejnietna u ma nippruvawx minn dan l-episodju nirbħu jew nitilfu punti politiċi. U għalhekk illum b'dispjaċir nara illi il-medja tan-naħa ħal oħra spiċċata attakkani, provaw b'xi mod jew ieħor idawru l-kliem u jsibu l-verżjonijiet. Nieħu gost li l-Prim-Ministru jsegwi l-medja soċjali tiegħi, jalla jkompli jsegwih għaliex għandu ħafna xi segwi fil-fixxew li ġejjin. Però irrilevanti, rilevanti. Ejjenu lew il-fuq mill-partiġanizmu. Naf rajna dat-tip tal-op il-ħin kollu. Rajna jaf tal-Prim Mħallef, raħħa il-Kap Preġidenti Bernard Grech kif kelma tirġulija. Iva, ħanajta pubblikament. Il-Prim Ministru mhux kapaċi jżomma. Qas jaf il-bieraħ flaqa li għamilna jiena u Bajrin u Derin, laqqas biss jista' jżomm l-istess kelma li żammejna waqt il-laqa u jipprova b'xi mod idawwar il-verżjoni mill-bieraħ sal-lum jagħmilha ma' sħabu kif jgħiduli huma stess illi filli jgħidlek mod imbagħad jipprova jwaħħalulek f'darek, dik hija r-realtà li għandna quddiemna. Imma jgħinu lew hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-sigurtà nazzjonali ta' pajjiżna issa. Jekk kienx fiż-żona tat-tiftix u s-salvataġġ tagħna jew ftit il-barra, jekk kienx fl-International Waters tagħna jew ftit il-barra, xorta waħda. Irridu nkunu attenti u naraw u nżommu f'moħħna l-interess tas-sigurtà nazzjonali u ma nippruvawx nagħmlu minn dal-episodju wkoll ballun politiku għaliex il-poplu fl-aħħar mill-aħħar trid ittieħi s-serħan il-moħħ. Jiġifieri jiena l-bieraħ fl-istqarrija li ħriġt biex ninforma l-pubbliku. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Il-poplu għandu dritt u l-pajjiż, l-istat għandu l-obbligu li jżomm informat lil pubbliku hemm barra. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-sigurtà nazzjonali ta' pajjiżna. U għalhekk kif għamilt il-bieraħ, illum stess nerġa' nagħmilha minkejja l-attakki li kien hemm minn ħal oħra, li tal-beberija hemmhekk qiegħda u ħatibqa' li tal-beberija hemmhekk għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-sigurtà nazzjonali. Ejja ninsew il-partiġanizmu u nimxu biss fl-interess nazzjonali. Hawnhekk il-poplu f'dal moment qed jevalwa minn verament għandu għal qalbu il-bandiera bajda u ħamra jew il-kulur aħmar u blu. Però min-naħa tiegħi jiena żgur li f'ċirkostanzi bħal dawn kont għadni u ħanibqa' nara l-interess tal-poplu Malti u għawċi kollu, mhux tal-Laburisti biss jew tan-Nazzjonalisti biss, ta' kulħadd. U l-gvern illum u l-Prim Ministru llum għandu l-obbligu illi jirrispondi l-mistoqsijiet kollha tad-deputati sħabi illi għamlu, mhux tagħhom, anke tan-nies li tistaqsu hemm barra, għaliex dawn fl-aħħar mill-aħħar mistoqsijiet għamluhom għabbażi ta' dak li qed jisemgħu minn hemm barra tal-ħsibijiet illi għandhom in-nies, u l-gvern illum irid ikun trasparenti u jkun korrett u fattwali f'kull ma jgħid. Grazzi, Sur Speaker. Thank you.
Grazie, prego attenzjoni. Issa nieħu kull kommenti u domandi mhux aktar minn 3 minuti. Ivan Alberto Zamet Lewis.
Minuti għandi 3 domandi fil-qasi. Nirringrazzja lill-Prim Ministru u ż-żewġ ministri li għamlu ħassew li kellhom jirrapportaw lill-Parlament. L-ewwel domanda, jekk hemm skambju ta' intelligence effettiv mal-EU partners fuq din is-sitwazzjoni u fuq l-allegat aġir li ġi rapportat fej jidħol Hertz Bank. It-tieni domanda, dan kollu, sfortunatament, rridu ngħidu, kif ser jimpatta fil-Mediterran għal dak li huwa traffiku marittimu u s-sigurta il-maritime security. It-tielet domanda, jekk hemmx koordinazzjoni effettiva din diretta b'mod iktar strett lill-Ministru Bonnet bej il-Reġistru tal-Bastiment Merkantili u Sanctions Monitoring Board biex ovvjament il-kwistjoni ta' Shadow Fleet li jilna naraw anka fuq media internazzjonali, naf li mhix faċli li tiġi detected, però li tiġi detected ukoll anka f'livell ta' reġistrazzjoni tal-bastimenti merkantili u koll sorveljanza ta' dik il-reġistrazzjoni ex post facto wara li ssir tal-reġistrazzjoni. Grazie, Sur President.
Grazie. Għaw aktar remarki jew domandi, jekk m'hawnx insejjaħ il-Ministru Bajrin Kamilleri u l-Prim Ministru biex jagħmlu konklużjoni tagħhom.
Grazie. Grazie, Sir President, o permettile nel ringrazia lil kulmin e partecipa f'din l-istqarrija ministeriali, kem il-Prim-Ministru, kem lil-kollega Ministru Bonet, kif ukoll lil-membri kollha ta' din il-Kamra. Sir President, faċli titkellem fuq l-interess nazzjonali, tok is-ċip jgħidu, però in-nies jiġġudikawna mhux kif nitkellmu, imma kif naġixxu. U naħseb in-nies għal darb'oħra jistgħu jiġġudikaw il kulħadd kif aġixxa fl-aħħar sigħat, fl-aħħar jumejn, fuq dan il-każ partikolari u fuq diversi każijiet oħrajn. Għaliex il-bieraħ f'dan il-Parlament ħsiebt, verament ħsiebt, illi l-affarijiet kienu se jkunu differenti. Il-bieraħ kien hawn il-Prim-Ministru jitkellem, lesta d-diskors tiegħu, kien kellimni diġà Derin Karabot, l-Onorevoli Derin Karabot, li saqsieni mistoqsija tajtu ftit informazzjoni, u kif lesta l-Prim-Ministru għatlu prim, tit nintu għam spiegazzjoni iktar dettaljata. U tajna spiegazzjoni fis-siġġijiet ta' wara dal-Parlament. Però, Sur President, l-akbar dispjaċir f'dan il-Parlament huwa li min jaħseb li x-xemx titla miegħu fil-ħodu. Li jiġi hawnhekk l-Onorevoli Karabot u jgħidilna mnalla konti jien biex għedtilkom biha, ix-xemx ma titlax miegħek u ma tinżilx miegħek. Jiddispjaċini għandek dan it-tip ta' karattru li oħroġ dejjem. Ħanejlek iktar, Sur President, ħanejlek iktar. Għaliex kif ġej saqsini kif qal il-Prim-Ministru kelli presentation fuq il-laptop, xelt il-laptop u rejtomlu. Fostom u rejtom anka ritratti illi Malta kella. Issa jekk taħseb li ritratti mill-ajru, Sur President, jittieħdu mill-lanċa fil-baħar, ma nafx jien. Però jiġifieri ir-ritratti li jidru ċarli mill-ajru. Illi prezentazzjoni kienet tinkludi wkoll li mar l-ajruplan, ovvjament jiena bdejt nagħti spjega tagħha u xhud kien hemm il-Prim-Ministru. Mnalla kelli xhud il-Prim-Ministru, kważi kważi għaliex meetings oħra waħdi magħhom naħseb ma nagħmilx. Għaliex sfortunatament dak huwa tip ta' atteġġjament illi nsibu. U mbagħad urejthom dawk ir-ritratti wkoll mill-ajru, Sur President, minn barra li kif spjega tajjeb il-Prim-Ministru, illi biex tasal f'din iż-żona 148 nautical miles blanċa tal-Forzi Armat ta' Malta trid issijat. U allura tajna dik l-informazzjoni. Ħassejt li kellna nkunu trasparenti, irġiel, fl-interess nazzjonali u naħseb kienet korretta deċiżjoni u morna u tajna dik l-informazzjoni. U permettili, Sur President, li naħseb ukoll mhux ċara l-oppożizzjoni id-differenza bejn l-obbligi li joħorġu minn dak li huwa Territorial Waters u minn dak li huwa Search and Rescue Region. Li huma qed nitkellmu fuq obbligi totalment differenti Malta li għandha Search and Rescue Region enormi, tant li ħafna snin kien hemm anke diskussjoni jekk Malta ma naqblux jekk għandix tnaqqas minn dak is-Search and Rescue Region, u li kważi nħaltu l-obbligi fid-diskors tagħna bejn dak li joħroġ mit-Territorial Waters tal-pajjiż u dak illi joħroġ mis-Search and Rescue Region. U allura, Sur President, nerġa' ngħid faċli titkellem fuq l-interess nazzjonali. Jien l-interess nazzjonali naħseb li rejtu biċċar. Ħanġiblek eżempju ieħor, Sur President. Ftit sigħat wara li ġara l-każ li aħna konna kif spjegajt fl-istqarrija, Malta kienet il-ċentru ta' l-RCC Malta kien informat ftit wara s-sija. Fiftit sigħat jiena informajt l-oppożizzjoni. Wara joħorġu bin-net news tagħhom, nista' nfoġġiha fl-mgħajta tal-Kamra, Sur President. Il-Gvern baqa' sikja tal-ġurnata sħiħa dwar it-tanker li ġie attakkat qrib Malta. L-ewwel net qed nitkellmu fuq notifikazzjoni li saret wara s-sija ta' nofsinhar, mhux ġurnata sħiħa. U t-tieni wara li poġġejna bil-qiegħda mal-oppożizzjoni informajnihom. U mbagħad derilhom li dik l-informazzjoni li tajnihom kellhom jinformaw dwara deċiżjoni tagħhom, kulħadd jieħu l-ġudizzju tiegħu dak li jaħseb li hu tajjeb, imbagħad jiġġudikaw in-nies min għandu l-interess nazzjonali ta' kif iżhom ċertu informazzjoni tal-pajjiż jew joħroġiex dik jiġġudikawna in-nies. Però mbagħad sfortunatament kif qal il-Prim Ministru dik l-informazzjoni kienet ħażina. Ippermettili issa, Sur President, nitratta ftit anke mistoqsijiet li saru. Fosthom il-pożizzjoni tal-vapur, iva l-vapur Black Crew, illi mbagħad tħalla hemmhekk maħruq li kif diġà spjegajt anke fl-istqarrija ministerjali jinsab ħafna mili il-bot li għadu hemmhekk l-aħħar li kellna l-informazzjoni illum kien fis-satej neqes 5 u jinstab 140 mil nautiku l-bot minn Malta. Jiġifieri mhuwiex le la viċin it-territorju l-waters tagħna iżda dik hija ż-żona tal-istarar. Però nerġa' ngħid id-differenza enormi illi hemm f'dik ir-responsabbiltajiet li joħorġu. Però mbagħad, Sur President, l-oppożizzjoni jixtiequ jgħidu jdaħħu. Għaliex jista' nismagħhom jgħaddu l-kummenti minn taħt minn għalihom tad-daħħ, din mhijiex sitwazzjoni tad-daħħ. Jekk hemm xi ħadd illi jitħaq b'dawn l-affarijiet, sfortunatament mhux denju li jieħu ħsieb l-interessi nazzjonali ta' pajjiżna. M'intomx denji u ngħidha bl-ikbar sinċerità. Għaliex għaliex l-aġir tiegħu huwa totalment differenti minn dak li sfortunatament nara mixhud. Il-pożizzjoni ta' Malta. Il-pożizzjoni ta' Malta saret diversi drabi anke fejn jidħol dan l-konflitti kollha li huma dwarna. Illum qed nitkellmu fuq gwerra, imma nitkellmu fuq gwerer illi hemm dawn il-konflitti kollha madwarna. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin kontinwament tagħmel il-pożizzjoni ta' Malta ċara, il-Ministru Jim Borg li qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna kontinwament jagħmel il-pożizzjoni ta' Malta ċara sew jekk hux fl-isfera nazzjonali u sew jekk hux fl-isfera internazzjonali. Xtaqt tista' wkoll nitratta l-mistoqsija li jagħmel il-kollega l-Onorevoli Edward Zammit Lewis. Speċjalment dik marbuta ma' informazzjoni illi tiġi shared bejn Malta u anke pajjiżi oħra li huma anke akbar minna u allura għandhom forsi kapaċitajiet ikbar minn tagħna wkoll. Dik l-intelligence sharing issir mod kontinwu, għandna relazzjoni eċċellenti ma' diversi pajjiżi illi f'dan is-settur huma leaders tad-dinja, illi huma partners tagħna illi naħdmu magħhom kuljum, mhux biss fil-laqat tekniċi, imma anke fil-laqat li anke jkolli jien japprezzaw ħafna it-tip ta' relazzjoni illi Malta għanda magħhom u dik lilna ovvjament poġġina kontinwament f'pożizzjoni aktar saħħita. Dik it-tip ta' intelligence sharing issir u mbagħad minn hemm inkunu nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet illi għandna bżonn. Weġibt mill-mistoqsijiet, Sur President, m'għandix diffikultà kompli wieġeb anke mistoqsijiet tekniċi permezz tat-tekniċi tagħna f'risposti parlamentari illi nagħtu. Jiena l-aħħar appell huwa wieħed, Sur President. Faċli titkellem fuq l-interess nazzjonali, però mhux faċli taġixxi fl-interess nazzjonali. Grazzi.
Grazzi. Sari mistarjali. X'għajdu poduba, x'għajna poduba? Darin Karaboċ, x'għajna poduba?
Grazzi, Sur President. Sur President, il-Ministru għamiltlu domandi għall-istqarrija ministerjali. Jekk irid nerġa' nfakkarlu d-domandi li għamilt biex ikun jista' jweġibhom. Et na fl-aħħar smajtu jgħid li risposta għad-domandi. qed noffri li biex ikun hawn aktar kjarifika fis-sitwazzjoni. Ta' naf li fl-aħħar qal li huwa disposta għal domandi parlamentari, nerġa' nfakkar id-domandi li għamilt mhux tanżid iktar.
X'inkun korrett. Baqa' l-aħħar minn naħa tal-Prim Ministru ħalma.
Jekk irid nerġa' ngħidhomlu
bla ħadd magħhom id-domandi.
Forsi ma
ħax ma tagħmel. Fil-qosor kjoġbok?
Kwalunkwe mistoqsijiet politiċi u li jintwieġbu jitwieġbu il-level tiegħi jwieġbhom kollha. Dak kollu li huwa tekniku mbagħad jitwieġbu anke bil-miktub fil-mistoqsijiet parlamentari, Sur President. Però ngħidha qudiem Malta għawdex kollha, għax meta ngħidha fil-privat ma nafdax. Grazzi.
Ma nistax ma xejdu punt of order. X'inhu point of order?
Grazzi Sur President. Il-Ministru fl-aħħar tiegħu qal li hu dispost li jwieġeb id-domandi kollha u li wieġeb id-domandi kollha. Inħoss u biex nirreferi għat-talba tal-point of order li qed jiżgwida l-kamra. U lest ħa nerġa' nagħmilha. Lest nerġa' nagħmel id-domandi. Bħal fiex kien seħħet l-isplużjoni staqsejt jekk il-bastiment jafx jekk huwiex kopert bil-filista tas-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għamil diversi domandi oħra fir-rigward ta' fiex ħin daħal il-bastiment fis-Search and Rescue ta' Malta, ma naħsibx li huma domandi politiċi dawn, naħsibx huma domandi fl-interess nazzjonali.
Għamilt id-domandi. Sedja, sedja, sammatom id-domandi u l-Ministru għamel ir-risposta tiegħu. Ħa nispejna.
Le, mhux għar-risposta dawk id-domandi, Sur President, għalhekk qed nistaqsi. Kortezement qed
ngħajja. Le, inti għamilt point of order biex tagħmel referenza għaliha. Dak huwa sar ta' fatt li saru, all right? Grazzi.
Imma r-risposta ma kellniex fuq.
Dik issa jiena ma tħoġġ fir-risposta, kif ta' fint. Jiġifieri sa nikod eventuali. Dik issa
grazzi.
Il-permissu fil-konklużjoni tiegħek.
Grazzi Sur President. Xtaqt nindirizza l-ewwel xi osservazzjonijiet li jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni. Fejn qal illi ħass li wara li tħaddidna konfidenzjalment bejnietna kellu jmur fuq is-social media biex jagħti s-serħan il-moħħ lill-pubbliku. Is-serħan il-moħħ lill-pubbliku ma tjolux billi tagħti informazzjoni falsa u miżinformazzjoni. Jekk aħna konna ċari. Jekk aħna konna ċari illi l-isplużjoni seħħet barra mill-SRR Malti u allura fl-SRR Libjan, jekk il-kap tal-Oppożizzjoni ħass li kellu jinforma lill-poplu, kellu jagħti informazzjoni korrett. Issa dhu kif merini u qal reġa' bil-kontra ta' dak li qal fit-tieni verżjoni tiegħu tal-bieraħ. Imma qabad fi problema sa. Għax billi qal version 1 il-bieraħ, version 2 li ktmur kontra version 1 u version 3 li taqbel ma' version 1, għandu problema li ma' verżjoni ħajemmen mill qal huwa stess. U jekk it-tieni verżjoni kienet dik il-korretta, għandin ifhem allura li hija dik il-korretta, għax hu stess ħass li kellu jikkoreġi l-ewwel verżjoni tiegħu. Għaliex ftit tal-minuti wara ħass li kellu jtella t-tielet verżjoni biex jaqleb it-tieni verżjoni u jerġa' jmur lura l-ewwel verżjoni. U l-informazzjoni korretta lil pubbliku tagħna dik hija. U imbagħad issa għal xi ħaġa li lili verament ixxukjatni laqgħu iva ftit lil hemm u ftit lil hawn mill-SRR tagħmel daqstan differenza. Il-Marija Santa hemm tagħmilx differenza kbira, tikkristallizza totalment l-obbligi jew le li għandu pajjiż. Walla ħares kellek tkun tmexxi f'ċirkostanza bħal din inti. U tadotta dan it-tip ta' raġunament. Tadotta dan it-tip ta' raġunament, ħallik mill-iżgwidar. Ara jien il-bira ħaddilix minn moħħ li inti kont se tmur fuq is-social media u tirrapporta dak li għadna flaqa konfidenzjali ta' bejnietna. U tirrapporta ta' taħt fuq. Iġifier il-Ministru Byron Camilleri li lu l-bira kellux interess jgħidlek xi ħaġa li mhijiex minna, ħalli skont intu mbagħad wara joħroġ imerik, ara aħna il-maturità u r-responsabilità tagħna qatt xi għaddilna minn moħħna li se mmorru fuq il-Facebook u noqogħdu ngħidu x'għadna lill-Oppożizzjoni f'meeting sensittiv fuq materja daqstan importanti. Però il-punt li saqsa l-Onorevoli Mario De Marco kruċjali li nindirizzah u ħan indirizzah bil-qima kbira u rispett billi għandi lejh. Dr. De Marco, l-kap tal-Oppożizzjoni ma qalx fejn kien il-bastiment wara illi għamel id-drifting. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal xi ħaġa speċifika ħafna qed insegwi mill-qrib l-isplużjoni li seħħet fis-search and rescue area ta' pajjiżna. L-isplużjoni li seħħet fis-search and rescue area ta' pajjiżna. Sur President, ara x'infanti li żmuja għafih, qed joqgħod jgħid x'qal Jason McCallef. Jason McCallef mhux kap tal-oppożizzjoni, inti l-kap tal-oppożizzjoni, inti l-kap tal-oppożizzjoni u l-informazzjoni uffiċjali lilek tajniha, mela jekk inti ħassejt li kellek tiddissemina dik l-informazzjoni, kellek tagħmilha b'mod korrett. Hawnhekk, Dr. DeMarco, id-distinzjoni kollha. Fej seħħet l-isplużjoni u dik hija kruċjali, kruċjali, seħħet qabel is-sija għaxra. Jekk aħna għax qed isaqsu, qed isaqsu fi x'in seħħet. Jekk lilna ġi rappurtat l-inċident fis-sija għaxra ta' wara nofsinhar ifisser, illi l-isplużjoni seħħet f'xi ħin qabel is-sija għaxra ta' wara nofsinhar, dak huwa minn ewwel id-dinja. Però l-punt kruċjali jekk intom ma tafux allura, u mhux qed ngħidlek Dr. DeMarco, naf li tafhom tajjeb ħafna l-obbligi. Jekk intom ma tafux xi tfisser, xi jfissru r-responsabbiltajiet tal-SRR, nagħtikom eżempju wieħed ta' kif fil-kawża fejn intom provajtu tixħtu lill-forzi armati ta' Malta l-ħabs li bħalissa hija pendenti mhux imbilli tirringrazzjawhom, mhux imbilli tirringrazzjawhom il-kawża miftuħa mill-avukat tagħkom Paolo Borcioli, l-ex-segretarju ġenerali tagħkom. Propju qiegħed jiġi diskuss il-punt jekk il-Konvenzjoni Ewropea toċċ fl-SRR ta' pajjiż jew le. U għalhekk dil-enfasi l-kruċjalità li aħna għamilna fuq fejn seħħet l-isplużjoni u għalhekk intom illi mhux biżball qiegħdu illi l-isplużjoni seħħet fl-SRR ta' pajjiżna qed tippruvaw toħolqu allarm. U nerġa' ngħid hawnhekk issa law inti sur kap tal-oppożizzjoni u inti wkoll Dr. DeMarco. L-isplużjoni seħħet tliet darbiet iżjed mid-distanza li hemm bejn Malta u Sqallija. Tliet darbiet iżjed bejn Malta u Sqallija għandek bejn wieħed u ieħor 52 mil nautiku u l-bastiment meta seħħet l-isplużjoni kien 154 mil nautiku il-bogħod minn pajjiżna. Dak huwa kruċjali dak il-punt. Ħalli min qed jipprova jdaħħal xi sens tal-lan fost il-poplu tagħna li din l-isplużjoni seħħet jew fl-ibħra territorjali tagħna, jew fl-ibħra tagħna, jew fis-search and rescue region ta' pajjiżna, mu veru assolutament xejn. U ngħidilkom darba tnejn u tlieta hemm il-mappa li tindika b'mod mill-iktar ċar li meta seħħet l-isplużjoni l-bastiment kien fl-SRR tal-Libja. Fl-SRR tal-Libja. U dan huwa punt li huwa kruċjali sur President li nibqgħu nenfasizzawh u dal-punt li alla kaptur u l-ftit lem u l-ftit law li f'dat tip ta' ċirkostanzi ma tistax tirraġuna bil-ftit lem u bil-ftit law għax kull kelma żejda li tingħat kollox ikun qed jiġi nnotat hemm barra, kull deċiżjoni tal-ftit lem u ftit law li tieħu f'ċirkostanzi bħal dawn issalbu pajjiż. Biex inkunu ċari ħafna u hekk m'aħniex qegħdin nilagħbu fuq il-politika ta' social media, u hekk qed nitkellmu fuq ġeopolitika, fuq sitwazzjoni taħraq, fuq sitwazzjonijiet sensittivi li pajjiżna jekk jaħdem bil-qalbu kif ħadem fil-passat f'sitwazzjonijiet preċedenti għandu għax joħroġ iżjab saħtu. U l-għan tiegħi u l-oġġettiv tiegħi u tal-gvern immexxi minni huwa li mill-isfidi preżenti noħolqu pajjiż li jkun wieħed aktar sod, pajjiż li jkun wieħed aktar stabbli u għalhekk li nerġa' nappella għal-maturità biex ma nippruvawx noħolqu episodji bħal dak il-li ġara l-bieraħ.
Grazzi, nġu emozzjonijiet, ordni ta' ġurnata, nitlob iskrivan ta' kamra kieġu għata għall-ordni ta' ġurnata.
Apposta li ġili emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għal riski ta' terzi persuni, tieni qari. Apposta li ġili emenda l-ordinanza dwar il-regolament ta' traffiku, tieni qari. Abbosta liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu tieni għal kontinwazzjoni, abbosta liġi emenda l-kodiċi ċivili tieni qari, abbosta liġi emenda l-adwar l-ippjanar tal-iżvilupp tieni qari, abbosta liġi dwar tribunal tal-reviżjoni tal-ambjent l-ippjanar tieni qari, abbosta liġi dwar twaqqif ta' komitat tal-rakkomandazzjonijiet ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra bil-wa fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika tieni qari, abbosta liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari. Abbosta liġi emenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja tal-ġurnalisti tieni qari. Abbosta liġi emenda dwar l-impjiegi u relazzjoni industrijali tieni qari.
Iva, grazzi, sur President, ninforma
lill-Kamra illi biqbilu koll mal-Oppożizzjoni ħanaddu għat-tielet item illi jidher fuq l-aġenda li huwa l-kontinwazzjoni ta' abbozz 156 l-abbozz ta' liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu.
Grazzi. Mela, għat-tielet item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni tat-tieni qari tal-abbozz ta' liġi dwar l-uffiċċju tal-analiżi tal-kreditu. Aktar rimarki? Ministru Chris Bonnet.
Grazzi, Sur President. Mr. Speaker, l-lum għanna għoddimna bozz ta' liġi li fuq il-karta jista' jidher suġġett tekniku. Jista' fil-verità għal-pjaw titratta dwar żewġ affarijiet li pajjiż serju ma jistax jgħaddi mingħajru. L-empatija u trasparenza li ssaħħaħ il-fiduċa fis-sistema. Għax il-mistoqsija vera mhijiex biss x'għandha tkun id-deċiżjoni, iżda kif tasal għalija. Kif nistaw niżguraw li deċiżjonijiet li jistaw jeffettwaw il-futur ta' persuna li tmexxi negozju u tal-ħaddiema li ddependu minn dak il-negozju jittieħdu fi dan proċess li huwa ċar, prevedibbli u ġust. Nazzarda ngħid, Mr. Speaker, li ħafna drabi il-proċess ikun saħansitr importanti daqs l-eżitu finali tad-deċiżjoni. Għax il-fiduċja li d-deċiżjoni tieħdet mod fair u ċar iħalli f'individwu li jaspira li jikber u jinvesti sens ta' rispett u dak hemm bżonnu sabiex kulħadd jemmen li għandu ċans li avvanza f'dinja li kull aktar maddejż minn aktar qed tissir kompetittiva. Il-ġurnata li tissellef biex twettaq milestone f'ħajtek u proċess li għaddi minnu kulħadd irrispettivament mill-background soċjali tiegħu. Is-self mhuwiex biss strument finanzjarju. Is-self huwa mezz li bih il-ħolb ta' ħafna nies jieħu forma. Huwa dik l-għodda li tagħti spinta lill-aspirazzjonijiet tan-nies. Imprenditur żagħżugħ li għandu idea innovattiva ma jistax jibda negozju mingħajr dak l-investiment kapitali inizjali. Dak is-self-employed li għal snin twal ħadem waħdu u issa jixtri jagħmel qabża u jixtri magna ġdida jew vettura biex jespandi s-servizz tiegħu, ħafna drabi ma jistax jagħmel dan mingħajr ma jkollu faċilità ta' kreditu. Dik il-kumpanija żgħira li għandha tlieta jew erba' impjegati u li terbaħ kuntratt ġdid jaf ikollha bżonn overdraft biex tixtri materjal biex tħallas il-pagi u biex iżomm il-likwidità sakemm jasal il-ħlas għal dak ix-xogħol li tkun rebħet. Dawn huma realtajiet sempliċi li ninsab ċert konvint li l-Ministeru tal-Ekonomija l-kollega tiegħi Ministru Silvio Schembri jiltaqa' magħhom ta' kuljum. F'ekonomija moderna is-self il-financial credit huwa wieħed mill-pedamenti tal-progress. U f'pajjiż żgħir bħal tagħna fejn l-aspirazzjonijiet tan-nies huma marbuta mill-qrib mal-opportunitajiet ekonomiċi, is-self huwa ħafna drabi il-pont bej dik li tibda bħal idea u dak li eventwalment isir realtà. U hawnhekk, Mr. Speaker, hemm dimensjoni oħra li rridu nirkonoxxu b'ċertu serjetà. F'soċjetà żgħira bħal tagħna l-aċċess għal finanzjament tan-negozji ħafna drabi jiddetermina mhux biss jekk proġett jibdix jew le, iżda jekk negozju jibqax staġnat jew ikunx kapaċi jitla fil-livell li jmiss. Mhux kull negozju jibda mill-istess punt, mhux kull min jixtieq jibni intrapriża għandu xi kapital ġej mill-familja jew xi riservi kbar lesti għalih fil-bank, mhux kulħadd għandu xi bqa' appoġġ finanzjarju li jittista' tassorbi ċertu riski. Għal ħafna nies is-self huwa l-unika għodda leġittima biex ikun jista' jew jibda jew anki avvanza. U l-uniku mezz biex jaqbżu minn impjieg għall-intrapriża. U l-uniku mezz biex minkiri jgħaddu għall-proprjetà li tkun tan-negozju tagħhom. U l-uniku mezz biex idea li teżisti fuq karta tinbidel f'impjieg reali għal ħadd ieħor. Din hija l-mobilità soċjali. Din hija it-kabbir sostenibbli tal-industrija lokali. Għal ħafna negozji, speċjalment dawk żgħar, kreditu adekwat u proċess ta' evalwazzjoni li jinftiehem huma parti importanti minn mobilità ekonomika reali. Huwa l-mezz biex intrapriża żgħira tkun tista' żejt il-produttività tagħha, tinvesti f'teknoloġija, tnaqqas l-ispejjeż u żejt il-kompetittività. Huwa l-mezz biex negozju jkun jista' jaqbeż minn barely afloat għal wieħed li jista' jgħid nista' nikber u noħroq valur aġġunt għalija għall-komunità tiegħi u anki għall-pajjiżi. Din hija wkoll, Mr. Speaker, forma ta' ġustizzja ekonomika. U fatt li mhux kulħadd ħaqqu l-kreditu, imma hu dritt ta' kulħadd li jkollu quddiemu stampa ċara ta' x'inhu r-regoli tal-logħba. X'istenna s-suq minn min japplika u x'għandu jagħmel min japplika u ma jirnexxilux biex jitgħallem u d-darba li jmiss jifhem l-iżbalji li jkun għamel u jkollu ċans aħjar. U għaw nistammissu kol ma l-kunċett tal-Living Playing Field li forsi ma tantx missejna f'din id-diskussjoni. Irdu nammettu li hemm realtà li rdu ngħidwa b'mod matur. Mhux kull min japplika għandu l-istess aċċess għall-informazzjoni u għall-pariri. Kapacitijiex li normalment joltu l-SMEs mhux Malta biss iżda anke barra minn xtutna. Dan l-bots se jgħin mill-aspett tal-informazzjoni biex din tkun iktar ugwali. Meta s-sistema tal-kreditu tkun waħda li tiftiehem u taħdem fuq kriterji ċari, tinħoloq sensazzjoni li kulħadd għandu ċans ġust li jkollu aċċess. Li jekk taħdem iġġemma u tippreżenta pjan serju studjat, ser tiġi evalwat fuq il-mertu tiegħek u mhux fuq l-starting point forsi żvantaġġat li inti tlaqt minnu. L-empatija li semmejt fil-bidu, Mr. Speaker, imbagħad tidħol meta l-applikazzjoni biex tissellef tiġi miċħuda. Għax hemm l-impatt ma jkunx biss wieħed merament tekniku, iżda jkun wieħed uman, psikoloġiku, jkun impatt reali, ikun immedjat ukoll u kulħadd ikun qed ifittex spjegazzjoni. Għax dawk il-momenti m'aħniex biss qed titkellmu fuq numri f'rapport li ma ġiex aċċettat, iżda fuq deċiżjoni li tista' tfisser jekk negozju ikompli xi ħallas lill-ħaddiema tiegħu jew ikollux inaqqas in-nies jew saħan sitra jagħlaq. Qed nitkellmu fuq lejxin tan-nies. U f'dan il-kuntest sensittiv meta persuna tirċievi risposta negattiva mingħajr spjegazzjoni ċara jew mingħajr ma tifhem x'kien il-kriterju li wassal għal dik id-deċiżjoni, hemmhekk inħoloq sens ta' konfużjoni u sens anke ta' inġustizzja. Jisu kollox jiddependi minn xi ħaġa li ma tistax tara u ma tistax tifhem. U meta jinħoloq dan is-sentiment, anke jekk id-deċiżjoni tkun teknikament id-deċiżjoni korretta, il-fiduċa fis-sistema tonqos biex ikun daħal dak li jsejjaħ id-dubju fil-proċess. Min-naħa l-oħra, meta persuna tirċievi spjegazzjoni ċara, strutturata u raġunata, anke jekk l-eżitu jibqa' l-istess, jinħoloq sens ta' rispett, sens ta' aċċettazzjoni, sens illi ġejt trattat b'mod ġust, ekwu li għall-inqas għalkemm ma ġejtx aċċettat jien għandi ċans ta' sħatt ieħor. Id-dinjità tal-persuna hija kollox, Mr. Speaker. Id-dinjità ta' min jieħu riskju joħloq valur u eventwalment jimpjega lin-nies. Jien nifhem li dan l-abbott mhux se jbiddel l-eżitu ta' deċiżjonijiet, ma rridx niġi interpretat li nemmen li kull min japplika għandu jingħata self. Imkien ma rrid nimplika l-istituzzjoni finanzjarji għandhom jitilfu l-awtonomija tagħhom jew diskrezzjoni kummerċjali tagħhom. Il-kalkolu tar-riskju li kull bank jew kreditu finanzjarju istituzzjoni finanzjarja jagħmlu dak ma jintmessx. Imma dak li jagħmel dan l-abbozz huwa aktar fundamentali. Jistabilixxi li meta deċiżjoni tkun se teffettwa il-futur ta' persuna jew negozju, il-proċess li wasal dik id-deċiżjoni għandu jkun ċar kristall, strutturat u rivedibli. Dan huwa l-messaġġ politiku li dan l-abbozz irid iwassal. Opportunità ekonomika teħtieġ proċess li fiha kulħadd iħossu rispettat u trattat b'mod prevedibbli u ġust. Min-nies li niltaqa' magħhom l-imprenditori ma jridu l-ebda privileġġ, ħafna drabi jkunu jridu regoli ċari u spjegazzjoni li tkun iktar ċara. Negozju ma jridx li tiġi ignorata il-prudenza. Jrid biss li l-proċess ikun trasparenti. U hawnhekk innemmen li dan l-abbozz jagħmel differenza importanti ħafna, Mr. Speaker. Fiduċa hija kelma li nisimgħu ħafna tintuża l-hawn u l-hemm, iżda sikultant ninsew kemm hija kelma fundamentali. Għax fiduċa mhix xi ħaġa li tinħoloq biss meta kollox imur tajjeb, tinħoloq verament meta temmen li s-sistema taħdem anki meta d-deċiżjoni tiġi kontrik. F'pajjiż żgħir bħal mutana il-fiduċa hija kapital. Fiduċa fis-suq, fiduċa fl-istituzzjonijiet, fiduċa proċessi li huma ġusti. Dan l-abbozz li stabilixxi dan il-credit review office propju qed isir biex isaħħaħ dik il-fiduċa. Għalhekk, Mr. Speaker, nappoġġja dan l-abbozz għax nemmen li jsaħħaħ l-ambjent istituzzjonali tagħna. Juri maturità, juri li aħna kapaċi nżidu saf ieħor ta' serjetà fil-mod kif jittieħdu u jiġu riveduti deċiżjonijiet importanti għal ħajjet in-nies. Għax il-liġi wara kollox dak huwa l-iktar wol importanti li għandha. Dan l-appoġġ nappoġġjah ukoll għax juri li jemmen li d-dinjità tal-persuna hija importanti anke fil-qasam finanzjarju. L-komunikazzjoni ċara u l-possibilità ta' reviżjoni huma parti minn sistema li tirrispetta l-ogħol qabel kollox lill-individwu. Ovvjament dan mhuwiex qatt kontra xi bank jew istituzzjoni ta' kreditu jew li ddemonizzel min jieħu deċiżjoni diffiċli, anzi dawn ukoll se rigawdu minna din il-bidla il għaliex it-trasparenza ser tagħti aktar kredibilità lilhom ukoll f'dak illi huwa xogħolhom. Dan ukoll irdu nżommu fil-kuntest ta' dak illi qed jiġri hemm barra, Mr. Speaker. Il-ġimgħa l-oħra ġiet imnedija il-Viżjoni 2050. Fejn qed nitkellmu fuq fejn nixtiequ li naraw il-pajjiżna jilħaq imur fil-25 sena illi ġejjin. Jien nieħu pjaċir, anzi gburi ħafna li nagħmel parti minn gvern li għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiża preżenta quddiem il-poplu strateġija daqshekk fit-tul li se tippreparana lil pajjiżna għall-futur sabiħ li jistennieh. U ħafna diskors kemm fih dan il-gvern kif ukoll ma l-esperti hemm barra idur spiss fuq li mħa jkunu s-setturi li ħa nattiraw, li mħa jkunu il-jobs, l-impjiegi li ħa noħolqu, l-infrastruttura li rridu nibnu. Imma spiss ninsow il-qafas ta' kredibilità u ġustizzja li jagħmlu possibbli ambjent attraenti biex wieħed jinvesti u jgħix fih. Dawn il-pjanijiet kollha li qed isiru, Mr. Speaker, jeħtieġu propju ambjent fejn in-nies iħossu protetti minn proċess li huwa ġust. Kemm il-darba smajt negozji jgħidu ma ninvestix pajjiż X għax dan jekk inqala xi ħaġa, laqqas taf sa jiġri minn flusek. Meta investitur barrani jaħares lejn Malta, ma jaħares biss lejra ta' tat-taxxa jew l-inċentivi li qegħdin noffru, jaħares lejn jekk is-sistema hix waħda konsistenti u kredibbli. U iva xiex le, anki prevedibbli. Parti mir-risk assessment li jagħmel imprenditur is-saħħa u l-predictability tal-istituzzjonijiet li ser jinvesti fihom. Aħna għandna u se nkomplu nsaħħu sistema li toffri dik it-tip ta' ċaressa fil-proċessi tagħna li ser tagħti sinjal ta' din is-serjetà meħtieġa. Tajt li aħna ma nibżawx mill-iskrutinju, tajt li l-istituzzjonijiet tagħna huma konfidenti biżejjed biex jaħdmu f'qafas fejn hemm struttura ta' reviżjoni. Ma nistgħux ngħidu li rridu aktar startups jekk ma niżgurawx li s-sistema li fejn japplikaw hija waħda li huma jistgħu jifhmu. Allura dan l-abbozz huwa pro investiment, huwa pro SME, huwa pro impjiegi. Fuq kollox huwa pro fiduċa. Mhux abbozz rivoluzzjonarju laqas nemmen illi għandu jkun. Huwa pass prudenti u meqjus. Huwa pass li jsaħħaħ il-qafas tagħna mingħajr ma jfixkel il-bażi tiegħu. Anzi jibni fuq. U għalhekk nemmen li il-Kamra għandha tappoġġjah. Għandha tappoġġjah għax nemmnu fil-bilanċ, għax nemmnu fil-fiduċa, għandha tappoġġjah għax temmen li proċess ġust isaħħaħ l-opportunità ekonomika. F'pajjiż bħal tagħna fejn kull deċiżjoni tinħass minnu fih fejn il-ħolb tan-nies huwa marbut ma' realtajiet finanzjali konkreti, dan huwa passi ieħor fid-direzzjoni it-tajba. Din ringrazzjak, Mr. Speaker.
Ringrazzjak, ma permesslu Chris Bonnet, aktar remarki, novi kamera obiela.
Grazzi, Sur President. Nitkellmu fuq abbozz ta' liġi li introduċa il-Ministru l-Onorevoli Silvio Schembri, il-Ministru responsabli mill-ekonomija. Grazzi. U naħseb dan il-fatt fih innifsu diġa huwa sinifikanti l-fatt li il-Ministru li qed jippilota u jmexxi l-qudiem dal-abbozz ta' liġi huwa proprju l-Ministru responsabli mill-ekonomija. Għax x'jiswa li nitkellmu fuq kemm dal-pajjiż jista' jimxi l-qudiem, mhux dal-pajjiż biss, imma kull pajjiż ieħor, jekk ma nħarsux lejn il-preżent u l-futur dwar kif il-pajjiż jista' jikber. U ta' spiss nisimgħu minn ħaddem, minn min investi u minn esperti tal-ekonomija li il-ħolqien tax-xogħol u l-investiment imorru flimkien u li biex pajjiż jikber biex ekonomija tikber wieħed irid jinvesti fiha. U ħafna drabi l-akbar kontribut li jingħata biex ekonomija tikber huwa proprju li wieħed jinvesti u li jkollu l-finanzjament meħtieġ biex ikun jista' jagħmel dan. Mela persuna, investitur, se jieħu r-riskju li jinvesti mhux biss flusu, imma se jidħol ukoll frabtiet ma banek biex naturalment ikun jista' joħloq ix-xogħol. Aħna nafu, Sur President, li small and medium enterprises huma l-maġġoranza kbira tal-businesses mhux biss pajjiżna, ma tista' tgħid anke fl-Ewropa, wieħed jikkalkula li huma 95% tal-businesses li jeżistu. Huma biss mod naturalment bħala statistika, 5% ikkalkulat li huma dawk il-businesses il-kbar. Li wis probabbli għandhom is-saħħa neċessarja diġà weħidhom li imorru u jieħdu s-self li għandhom bżonn, għandhom is-saħħa li naturalment ikun jistgħu jagħmlu dan. U allura qed nitkellmu fuq settur li l-aktar li jista' jaġevola dan l-abbozz tal-liġi huwa propju lil dawk li huma magħrufa bħala SMEs. U huwa importanti ħafna wkoll, Sur President, li wieħed isemmi li jekk aħna f'dal pajjiż irdu nħajru aktar persuni li jieħdu r-riskju u li jidħlu u jinvestu f'dal pajjiż, speċjalment dawk li huma żgħażagħ, għax ġieli ssir kritika li xi ħadd li huma persentaġġ żgħir ħafna f'dawk iż-żgħażagħ li kif ilestu mill-edukazzjoni tagħhom, mill-bankijiet tal-iskola, uħut jista' jaslu anke sal-università għaliex le, huma ftit ferm dawk li jgħidu isma' jiena rrid noħloq biżniss tiegħi. U meta titkellem magħhom mhux għax m'għandhomx ix-xewqa li jidħlu għall-biżniss, jew inkella m'għandhomx l-intelligenza u l-moħħ u r-rieda, imma jgħidu lek jien minn fejn ħanġib il-flus. U ħafna drabi dik tkun l-ikbar sfida għalihom. U il-Parlament qed jagħmel tajjeb li qed jiddiskuti dal-abbozz tal-liġi li mhuwiex abbozz tal-liġi li se jagħti l-flus. L-iskop tiegħu huwa li qed joħloq uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu u l-iskop ikun li meta xi ħadd li jmur quddiem istituzzjoni li sellef, ħafna drabi huma l-banek. L-iskop ikun li jekk jien immur, jekk xi ħadd anzi jmur quddiem istituzzjoni li sellef, bank, ħalli nitkellmu b'mod li jista' jifhem kulħadd, u ma jingħatax dak il-lon mingħajr forsi raġuni valida, jew mingħajr ma jkun hemm raġuni valida. Dan huwa uffiċċju fejn wieħed jista' jirrikorri biex ikun jista' jieħu sodisfazzjon jew risposta aktar ċara għal fejn il-bank ikun qallu le. Issa aħna għandna ċirkustanzi f'pajjiżna, Sur President, li il-banek tagħna huma magħrufa li huma daqsxejn waħda aktar konservattivi. Issa ħankun ċar, fi żminijiet ta' kriżi internazzjonali fl-2008, il-fatt li l-banek tagħna kienu konservattivi kien tajjeb għal pajjiżna. Għaliex? Għax il-pajjiż ma ħax id-daqqa li ħadu pajjiżi oħrajn fejn il-banek tagħhom kienu anqas konservattivi, fejn fallew huma u fallew in-nies. Jiġifieri hawnhekk jirdu ngħaddu l-messaġġ il-fatt li l-banek ikunu konservattivi mhux dejjem huwa ħażin. Imma l-banek jirdu jkunu wkoll daqsxejn aktar flessibbli, fejn jistgħu ikunu flessibbli. Jew inkella ikunu aktar miftuħin ma' persuni li jmorru għandhom, li jirrikorru għandhom, biex jgħidulhom isma' aħna saw nistgħu naslu jew jaraw kif jistgħu jtuhom soluzzjonijiet differenti. Però naħseb wasalna f'punt ukoll li dal-konservazzjoniżmu li forsi huwa daqsxejn waħda estrem fis-sistema bankarja tagħna, għandna naraw kif nibdew ninħallu ftit minna, li nkunu aktar flessibbli. Per eżempju, ċertu idea ġodda li forsi għadhom mhux daqshekk popolari fis-suq, il-banek jibżgħu minnhom. Il-mistoqsija tiegħi għandu bank jekk jara xi ħadd li ġej b'idea innovattiva jagħtiha valur anke jekk forsi hija xi ftit jew riskjuża, issa l-banek ħafna drabi wkoll jitolbu li ikun hemm il-backing biżejjed biex il-bank ikun qed jagħti u jkollu coverage biżejjed għalih. Jiġifieri il-banek dejjem jieħdu dawk il-miżuri meħtieġa. Imma naħseb jiena f'ċirkustanzi fejn dal-pajjiż speċjalment irid jikber fuq l-idea tan-nies, fuq li n-nies jinvestu, pajjiż ma jikbirx għax wieħed jidħol jaħdem mal-gvern, dak hemmhekk qiegħed jagħti servizz lill-pubbliku. Issa kux pubbliku persuna privata, jekk kux pubbliku bħala kumpanija, qed jagħti servizz. Huwa importanti dak is-servizz, huwa essenzjali dak is-servizz f'ċertu postijiet, imma dal-pajjiż jikber jekk il-ħila tan-nies nagħtuha valur u nagħmluha possibbli li tirnexxi. U jekk ma jkollokx il-finanzjament meħtieġ, tista' jkollok l-aqwa idea tad-dinja għax tibqa biss fuq il-karta. U allura importanti li dan il-messaġġ inwasluh. U dal-abbozza li jiġi allura tiegħi aktar impetus lill-persuni li jaspiraw li jkunu investituri, lil dawk li huma small and medium enterprises, biex jekk jaraw li huma ma ħadux risposta valida, imorru quddiem dal-uffiċċju biex naturalment dal-uffiċċju jagħmel l-investigazzjonijiet tiegħu, ir-rakkomandazzjoni tiegħu. Issa rakkomandazzjoni tfisser li lil-min qed tagħmel ir-rakkomandazzjoni jista' jaċċetta u jista' ma jaċċettaħiex. Ovvjament, jekk ir-rakkomandazzjoni ġejja minn uffiċċju li huwa ta' ċertu portata, naturalment ma tkunx idea tajba li inti ma taċċettax dik ir-rakkomandazzjoni. Imma rakkomandazzjoni hija rakkomandazzjoni. Tista' tagħmilha u tista' ma timplementaħiex. Naħseb din hija xi ħaġa li ma nafx hekk wieħed setax li b'xi mod jew ieħor imur oltre minn hekk jista' jkun li le. Imma finalment ir-rakkomandazzjoni tibqa' biss xi ħaġa fuq il-karta jekk lil-min issir din ma jilqaħiex. U hawnhekk dan ifisser allura li l-banek jew istituzzjoni li sellef se jibqa' jkollha l-aħħar kelma, the upper hand kif jgħidu l-Ingliżi. Issa di tista' tkun ta' serħan il-moħħ għal dawn l-istituzzjonijiet u forsi dak li wieħed seta' jasal magħhom. Imma fl-istess ħin, naturalment il-fatt li jkun hemm l-aċċettazzjoni ta' dal-uffiċċju u kooperazzjoni miegħu tista' twassal li biżmien timbena dik il-fiduċja li allura r-rakkomandazzjonijiet jistgħu jiġu aċċettati. Jiena fil-ftit riċerka li għamilt, Sur President, rajt kif taħdem anke di situazzjoni ġewwa l-Irlanda. L-Irlanda huwa pajjiż li aħna ħafna drabi għandna ħafna affarijiet komuni bħala sistemi, mhux biss neutralità u affarijiet minn daw, imma għandna wkoll sistemi li huma komuni jista' jkun anke minn tradizzjoni anglosassona tagħna stess. U fil-fatt dal-uffiċċju ġewwa l-Irlanda kien twaqqaf fis-sena 2010. Fis-sena 2010 kien twaqqaf bl-iskop li anki jħeġġeġ l-ekonomija tikber. Semmejt il-kriżi finanzjarja fl-2008, l-Irlandiżi kienu ħadu daqqa, imma kienu ħadmu ħafna biex joħorġu minnha. L-ewwel qed ħeġġew Irlandiżi li kienu jiexu fl-Amerika biex investu fl-Irlanda. U allura kienu għamlu suċċess kbir fl-appell tagħhom biex Irlandiżi li emigraw lejl-Amerika daw fl-aħħar mill-aħħar jinvestu fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom. U waqfu dal-uffiċċju propju għaxraw li jista' jkun taxprum biex l-ekonomija tikber. Fl-aħħar mill-aħħar inti jekk għaddejt minn kriżi u jekk għandek in-nies qiegħda, trid tipprovdilhom ix-xogħol. U tipprovdilhom ix-xogħol mhux billi biss timpjegom u jaħdmu f'ċertu postijiet, imma billi huma stess joħolqu x-xogħol. U biex toħloq ix-xogħol kellek bżonn anki li jkollok il-kreditu, li jkollok il-flus li tista' tinvestihom. U ħolqu dal-uffiċċju propju f'dak il-perjodu biex jagħtu stimolu lill-ekonomija. Mela dawnhekk mhux qed nitkellmu biss fuq xi ħaġa finanzjarja, qed nitkellmu wkoll fuq l-ekonomija, fuq kif tista' tagħti anki kickstart lill-ekonomija jew toħloq xi ħaġa billi l-banek naturalment jiselfu lil dik il-persuna, dik il-kumpanija. Jirriżulta, Sur President, li anke s-sistema fl-Irlanda żgur li kienet, ma nafx hekk għadix imma jista' jkun li għadha wkoll, ma żgur li kienet li tagħti rakkomandazzjoni. Ma inti ma stax tagħti ordni lill-istituzzjoni finanzjarja, lill-bank, imma tagħmilu rakkomandazzjoni. Jidher li aktar minn nofs ir-rakkomandazzjoni li saru qed jintlaqgħu. Li tfisser li jekk kellek mitkas li ġew rifjutati u daw marru quddiem dal-uffiċċju ġewwa l-Irlanda, 50 minnhom jew ftit aktar minn 50 minnhom il-banek qed jaċċettawhom. Mela hemmhekk qed tinbenna l-fiduċja li dak l-uffiċċju ġewwa l-Irlanda jagħmel ix-xogħol tiegħu u l-banek qed jirrealizzaw li huma setgħu jagħtu s-self u dak is-self ingħata. U allura hemmhekk tara mhux biss issa l-konfidenza li nħolqod bejn dal-uffiċċju fl-Irlanda u l-banek Irlandiżi jew li operaw fl-Irlanda, imma tara wkoll l-ammont ta' xogħol investiment li nħoloq minn daw il-proġetti ġodda jew investimenti ġodda li jkunu saru. U allura hija xi ħaġa tajba dak li qed nagħmlu llum mhux biss għax tinsab fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li rebaħ l-elezzjoni u aħna naturalment dak li nwiedu nagħmlu ħlitna kollha biex inwettquh u l-manifest elettorali huwa il-programm tal-Gvern dik hija xi ħaġa tajba li kienet hemmhekk. M'aħniex nagħmluha biss imma għax kienet proposta elettorali, imma x'nemmnu anki fl-aspett ta' ekonomija li tkompli tikber u tikber anki permezz ta' nies li forsi qatt ma kienu jew għandhom il-possibilità li huma jemnu li jista' jħolqu xi ħaġa u għandhom diffikultajiet minn fejn jġibu il-kreditu, minn fejn jġibu il-finanzjament biex l-idea tagħhom, l-innovazzjoni tagħhom jagħmluha realtà. U ġieli tkun mistieden x'imkien fejn tara idea ddur kumpanija naf li l-Ministru huwa wieħed minn dawk il-ministri hands-on li jmur jara kumpanniji kif jaħdmu startups żgħażagħ li jkun l-idea tagħhom taffaxxina ruħek. Ħafna minnhom żgur li jsemmulek il-problema li kellhom fil-bidu li kien il-finanzjament. Imma meta kellhom il-finanzjament u mbagħad dak il-finanzjament għamlu suċċess kbir, Sur President. U naħseb dawn huma l-affarijiet importanti li aħna nisħqu fuqhom u li nemmnu fihom. Dal-pajjiż, kollega tiegħi li tkellem qabel il-Ministru Boni tsemma il-Viżjoni 2050. Il-Viżjoni 2050 trid tkun mibnija fuq in-nies, fuq li l-fatt li n-nies ikomplu joħolqu, jkomplu joħolmu u ikomplu jwettqu. U dal-pajjiż ikompli jikber anki b'dawn l-affarijiet. Punt ieħor li nħossu huwa importanti wkoll, Sur President, li wieħed jagħmel aċċenna li huwa li jkollok ġustizzja mas-settur kummerċjali stess. Għalfej persuna A tingħata self u għalfej persuna B ma tingħata self meta jista' jkun li s-sitwazzjonijiet ikunu kważi simili, għax ma lebda sitwazzjoni ma tkun simili waħda l-oħra. U l-għara nħoss li meta jkollok xi ħadd li jgħidlek isma' żgur li ma tawniex imma li oħor tawh. Għandek issa uffiċċju li jista' jħares għalfejn lil persuna tawh u lil persuna oħra ma tawhiex. Issa naturalment il-fatt li bank ikollu fiduċja fil-persuna li għandu quddiemu dik hija importanti ħafna. Imma kellek ċirkustanzi fejn xi ħadd jgħidlek isma' jiena dejjem ma' dak il-bank kont. U issa x'tlabtu biex forsi nagħmel daqsxejn investiment fil-kumpanija jew inkella ħaġa oħra ma tagħniex. U dan l-uffiċċju jista' jservi biex jara x'ġara x'inhi l-istorja warajha. U allura il-fatt li kollok ġustizzja anki bej l-istess persuni li jaħdmu fil-negozju li dak jkunu kollu s-serħan tal-moħħal fejn wieħed jingħata u li ħolle naħseb ukoll tagħmel tajjeb. Ovvjament wieħed m'għandux ibeżża lill-banek minn din minn da li tiġi proposta l-abbozz tal-liġi, il-Ministru smajtu jitkellem fl-introduzzjoni tiegħu fejn qal li ovvjament kien hemm konsultazzjoni wiesa, inkluż mal-banek, inkluż ma awtoritajiet oħrajn li jeżistu diġà f'pajjiżna u dak se jibqa' jkollhom ir-rwol tagħhom, l-MFSA, eċetera, daw l-entitajiet kollha. Ġifieri l-indipendenza tal-banek f'pajjiżna d-deċiżjonijiet se jibqgħu f'idejhom. Dejhom mhux xi takeover minn dal-uffiċċju li se jiddetermina min jieħu minn ma jieħux u anke ma tingħatax għandek tingħata. Ġifieri imma għandek post fejn inti tmur biex tara ftit għalfejn xi ħadd ma ingħatax. U allura hija kwistjoni ta' fil-waqt li wieħed iħares l-indipendenza imma trasparenza fil-mod kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. U allura li wieħed ikollu s-serħan tal-moħħ li hemm din it-trasparenza, hemm din il-fairness jew ġustizzja fl-affarijiet u li dal-uffiċċju ovvjament se jara li fi żmien raġonevoli jagħti ir-rakkomandazzjoni tiegħu, Sur President. X'jista' jwassal jekk wieħed ma jgħinx lis-settur kummerċjali? Jekk wieħed bħalajtek ma jagħtix l-appoġġ meħtieġ mhux biss issa mill-aspett finanzjarju manki mill-aspett ta' kredit jiġifieri, manki jekk wieħed ma bħala pajjiż, bħala stat bil-funzjoni kollha li għandna jekk aħna ma nkunux aktar effiċenti fil-ħidma tagħna. Hija ħaġa mill-ewwel id-dinja li wieħed jista' jitlef il-postijiet tax-xogħol. Aħna llum qed nitkellmu fuq ekonomija b'saħħitha, qed nitkellmu fuq ekonomija li ġġenerat ix-xogħol mhux biss għal ulieda imma ġġenerat ix-xogħol ukoll għal persuni li ma twildux f'pajjiżna li aħna nsejħulhom il-barranin. Dak li jfisser l-ekonomija b'saħħitha tfisser ukoll li inti tant iġġenerajt xogħol li ġġenerajt xogħol mhux biss għalik imma għal ħadd ieħor ukoll. Kif l-aħħar mill-aħħar għamlu pajjiżi oħrajn fi żminijiet differenti fejn kellek Maltin li ma kellhom xogħol f'pajjiżna u marru ifittxu xorti f'pajjiżi differenti. Jekk inti ma tgħinx, l-investiment jista' jitlaq u jmur x'imkien ieħor. U aħna llum nafu li hawn kompetizzjoni kbira internazzjonalment għax-xogħol. Ġieli tisma' persuni jgħidulek isma' kif mort f'bank ġewwa Malta u da ma tanix, u mbagħad mort f'bank f'pajjiż ieħor Ewropew, f'kapitali Ewropea, u f'ftit żmien irranġajna. Jiġifieri hawn kompetizzjoni kbira u allura jekk aħna indubu ma nagħtu risposti jew nagħtu risposti ħsiena mingħajr ma jkun hemm raġuni valida, l-investiment se jmurx imkien ieħor għax minn għandu idea dik l-idea ikun jixtieq li jwettaqha u jagħmel sew u b'xi mod jew ieħor jara minn fejn jiġib il-finanzi. Nitkellmu ħafna fuq l-innovazzjoni, imma inutli jkollok idejat kif qed l-ewwel, u allura jekk aħna ma nifhmux biżejjed li mingħajr finanzjament l-innovazzjoni ma seħħx u nibqgħu fejn aħna, anzi kważi ngħid immorru lura, allura l-ekonomija tagħna tkun anqas innovattiva, Sur President. U fl-aħħar mill-aħħar l-effett fuq il-familji, għax aħna m'aħniex nitkellmu fuq numri hawnhekk qed nitkellmu fuq persuni. U allura huwa importanti ħafna li aħna naraw da kollu. Dal-abbozz tal-liġi mhuwiex abbozz tal-liġi kontra l-banek, assolutament. Huwa abbozz tal-liġi favur li aħna s-settur bankarju insaħħuh, li jrabbi l-fiduċja, li n-nies anki jifhmu l-mod kif jaħdmu l-banek. U allura jista' jkun mezz ta' edukazzjoni anki fih innifsu, anki speċjalment meta jibda jaħdem da l-uffiċċju ta' reviżjoni. Jew inkella l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu kif qed jista' jaħbel Malti. U allura naħseb dawn huma punti importanti li wieħed isemmi sur President. Fl-aħħar mill-aħħar ħalli ma ntawwalx wisq aktar, l-importanti hu li aħna inħarsu lejn kif dal-pajjiż jista' ikompli jikber. U lill-banek għandhom sehem importanti. Nafu koll il-Ministru fl-introduzzjoni tiegħu semma il-fatt li jkollok diffikultajiet biex wieħed jiftaħ kont bankarju. Sempliċement kont bankarju, Sur President. Għadna ma leġizlajniex fuq dal-punt u x'hekk u ifisser li qed issir ħidma biex wieħed ikun jista' jilleġizla fuq. Anki hawnhekk ġieli tisma' stejjer li iktar faċli xi kultant tiftaħ kont barra minn Malta f'pajjiżna l-Unjoni Ewropea li huma wkoll għandhom ir-regoli l-istess regoli tagħna milli tiftħu ġewwa pajjiżna stess. In-New York customer isir dejjem u dak għandu jsir li inti tkun taf minu il-persun, min il-persuna li hemm quddiemek, il-background tagħha, eċetera, eċetera, u li inti tkun taf l-informazzjoni neċessarja biex tkun tista' tagħti servizz bħala istituzzjoni bankarja, istituzzjoni finanzjarja. Imma xi kultant ikollok policies kontrastanti, mela. Ikollok il-banek li jgħidu sma aħna musta naċċettaw aktar li jkollok kumpaniji jew inkella postijiet fejn jaħadmu n-nies li jagħtu s-salarju tagħhom f'cash. Tajjeb, dik hija tajba. Imma mbagħad il-ħaddiema li jridu jitħallsu jgħaddu minn martirju biex forsi jiftħulhom il-kont il-bank. Mela, policy tajba li inti ma tħallas l-impjegati tiegħek bil-cash, imma mbagħad ma tipprovdilhomx il-bank account fejn min qed iħaddem iħallas l-impjegati tiegħu fil-kont bankarju. U allura xi kultant tgħid imma policy tajba qed tiġi impattata policy li mhux tajba. Għax kont bankarju għandu jinfetaħ u kważi ngħidluha dritt ta' persuna li jkollha kont bankarju, li tiftaħ kont bankarju, da biex jiddepożitawlek il-paga tiegħek, is-salarju tiegħek. U allura naħseb jien f'dan x-xenarju issa nifhem li nqalgħu ċirkustanzi u ċirkustanzi ma nqalgħux pajjiżna biss, jinqalgħu kull imkien. Kollega mill-ħadd l-oppożizzjoni mekk kienet jitkellem semma l-famuż grey listing u l-impatt li da jista' jkollu, eċetera, eċetera. Sina diġà kemm il-darba semmejt il-grey listing f'pajjiżna nħoss li ġi intortament. Pajjiżna qatt ma kellu jiddaħħal fil famuża grey list. Mbagħad jissemmew ċertu pajjiżi naturalment għandhom ħafna bnubiet tagħhom. Ma ħallija dik. Mhux se nagħmel ta' ġudikant jiena. Ma pajjiżna qatt ma kellu jiddaħħal fil-grey listing għax pajjiżna il-regoli tiegħu, eċetera, huma regoli tajbin, ta' livell tajjeb, ġew skrutinizzati kemm il-darba, anki biex tħanna fl-Unjoni Ewropea, u huma żgur tajbin daqs ta' pajjiżi oħrajn. Imma mbagħad ikollok affarijiet politiċi ta' nodra politika li jkunu lil-in mis-suġġett partikolari. Imma ħallija. Imma ma nistgħux inwaħlu ċertu affarijiet li jsiru u jiena qed aktar qabel li l-banek tagħna pjuttost dejjem kienu konservattivi, Sur President. U allura kien hemm ċirkustanzi fej il-fatt li kienu konservattivi kienet ċaġa tajba, għax ma qlajniex id-daqqa meta kien hemm daqqa internazzjonali. U l-gvern dak iż-żmien set allura jikkonċentra fuq affarijiet oħrajn u aħna mill-oppożizzjoni dakinhar verament tajna l-appoġġ lill-gvern ta' dak iż-żmien u mhux biss tqarrijiet ta' tajnih l-appoġġ. Tajnih l-appoġġ billi kooperajna bisħiħ u naf x'in ngħid għax jien dak iż-żmien kont ċedew minister ta' l-industrija u l-investiment barrani u naf x'in ngħid. Kont nitkellem ma' min ħaddem kumpanniji kbar, kumpanniji iżgħar, naf x'kien qed jiġri, naf x'kien qed jagħmel dak iż-żmien dak il-gvern li kellna fis-sena 2008 u ftit wara. U tajna l-appoġġ tagħna bis-serjetà, bis-serjetà, Sur President. U allura il-fatt li il-banek qed juru aktar forsi li jridu aktar informazzjoni, l-ewwel nett anki fejn għandu x'jaqsam il-money laundering, aħna nafu li llum għandek l-AML l-anti-money laundering il-pakketti li joħorġu naħseb jien l-OECD l-iktar li avvanzat il-qudiem dal-każ, u Malta timxi magħhom, taderixxi magħhom. Li tfisser ukoll l-istituzzjonijiet tagħna, inkluż il-banek jiridu jimxu magħhom biex aħna nserħu ras in-nies u istituzzjonijiet lokali u barranin dwar is-serjetà ta' pajjiżna u mod kif jaħdem. U allura naħseb li dan l-uffiċċju li qed jiġi propost hawnhekk quddiemna Sur President huwa pass fid-direzzjoni tajba, pass biex inħeġġu aktar speċjalment żgħażagħ li jippruvaw jersqu biex l-ambizzjoniet tagħhom li joħolqu xi ħaġa, li jiftħu kumpanija li ikun jistgħu jsibu l-kreditu meħtieġ u li jekk ma jingħatawx self, ma jingħatawx raġuni valida, eċċetra, jkun jistgħu wan jitgħalmu għalfejn. Tu jibdew irabbu ċerta konfidenza mhux biss fihom infushom ma'mhom il-mod kif jaħdmu l-banek f'pajjiżna, u dal-uffiċċju jgħin biex issir rakkomandazzjoni li jħossu l-esperti li se jkunu qegħdin jaħdmu f'dan l-uffiċċju, Sur President. Allura inħoss li dawn huma prinċipji tajbin li wieħed irid jagħti żmien anke biex wieħed jaħdem. U naħseb li b'dan l-uffiċċju li se jitwaqqaf ser il-konsumatur f'dan is-sens huwa dak li jixtieq li jissellef ħalli jkabbar l-investiment li għandu jew kellha joħloq investiment ġdid se jkollu serħan tal-moħħ għad-deċiżjoni li jkun ħa bank jew istituzzjoni finanzjarja, Sur President. Fl-aħħar mill-aħħar aħna l-antana hu li dal-pajjiż ikompli jikber mill-aspett ekonomiku, ikompli jagħti stabbiltà u nkomplu nħolqu x-xogħol għal ġid mhux biss ta' min qed joħolqu, imma l-ġid tas-soċjetà kollha. Jiena nifraħ lill-Ministru tal-ħidma tiegħu, naf kemm jaħdem u jirsisti biex dal-pajjiż ikollna aktar investiment, u ta' din l-inizjattiva li kienet qiegħda elettorali imma fuq kollox huwa impenn biex ikun aktar ġustizzja u fairness u trasparenza fil-mod anke kif jaħdem is-settur bankarju f'pajjiżna fejn għandu x'jaqsam self u rifjut ta' self dan il-każ u għalhekk wieħed ikollu jista' jkollu ridress f'każ li jħoss li saret inġustizzja miegħu. Grazzi ħafna, Sur President.
Grazzi għalhom li kamma bera. Jekk m'hux aktar kelliema nsejjaħ issa l-Ministru Silvio Scembri għamel Wajniga.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker, nixtieq nirringrazzja il-kellima kollha li parteċipaw fid-diskussjoni sabiex tajna nresqu eventwalment ngħaddu għall-approvazzjoni ta' dan l-abbozz. Abbozz ta' liġi li kif qal l-Onorevoli Abela joħroġ minn wieħed fil-programm elettorali u allura aħna bħala gvern kif dejjem ngħidu dak li għedu mod uħ u għallura di għod da għed uħra li għeda tiġi implementata. Nixtieq nirringrazzja kulħadd għax ovvjament anke mill-oppożizzjoni qed nifhem li hemm qbil fuq dan l-abbozz. U allura issa eventualment kif ngħaddu l-istadju, tieni stadju, stadju ta' komitat ikun jista' jiġi fis-seħħ. Abbozz li ngħid jiena jagħti wkoll messaġġ li l-banek nixtieq nirringrazzjahom ukoll tal-kooperazzjoni li wrew sabiex tajna waslu hawnhekk, imma bħalma nafu biex attività ekonomika tkun tista' tiffunzjona sew. Hemm bżonn palmeta magna jkollha bżonn iż-żejt, iż-żejt fl-ekonomija huwa proprju l-linja ta' kreditu li joffru l-banek. U allura din hija miżura oħra li ħadd tkun qed tgħin primarjament mod partikolari negozji żgħar u medji sabiex ittihom is-serħan il-moħħ li meta jiġu biex japplikaw għal self minn mill-banek u istituzzjonijiet finanzjarji ta' pajjiżna ikollhom serħan il-moħħ li l-proċess mexa b'mod adekwat. U jekk il-talba tas-self tagħhom tiġi rifjutata, ikun hemm raġuni valida għalfejn qed tiġi rifjutata bil-proċess li qegħdin indaħlu. Kif qed, Mr. Speaker, ma tantx għandi iktar wisq xi nżid għaliex anke mid-diskussjoni li stajt nisma' miż-żewġ naħat tal-Kamra jidher li hemm qbil fuq u ma ġewx irrimarkati ukoll punti ta' konverġenza u għalhekk issa nħares il-quddiem sabiex dal-abbozz jgħaddi fl-istadju ta' kumitat ħalli mbagħad inkunu nistgħu jiġu għall-implementazzjoni tiegħu.
Ingrazzjak Ministru, ma naħappoġġi mistoqsija, mistoqsija l-abbozz ta' liġi msejħat sabiex jiġu waqaf l-uffiċċju tal-analiżi għall-analiżi ta' kreditu u biex jipprovdi għall-materji oħra nċellari konsegwenzjali għall-istess ikum qorri t-tieni darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni għaddittemkom, l-iskrivata kamra kġewata għal titolu.
Abbozz tal-liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu.
Grazzi, mela preżida l-abbozz jirrikjedi messaġġ tal-President għalhekk l-Aġenzija għalhekk Mr. Silvio Scembri jekk jolbu titlob permess ħalli kwi jista' jitressaq il-mozzjoni biex l-abbozz imur qudiem il-Kumitat Permanenti.
Iva, Mr. Speaker, nitlob il-permess tal-Kamra sabiex dan l-abbozz tal-liġi jmur quddiem kumitat dwar konsiderazzjoni tal-abbozzi tal-liġi.
Grazzi, għaw permess, kjobok minn sussa e proponi le dal-abbozzi dem kumitat.
Mr. Speaker, n-proponi dal-abbozz tal-liġi ġi trattat fil-kumitat permanenti dwar konsiderazzjoni tal-abbozzi tal-liġi.
Mi seconda non vengono mio cacchia, ringraziak, il mio socio e la vostra legge, la mozione che permessa al Ministro, da favore, da contra, e mozione di neanche. Grazie, aggiornamento, iniziale che al Ministro, grazie all'aggiornamento.
Ne propone l'aggiornamento al Camera, nartnein, 17 marzo, flerba, bidin agenda. Mozioniet, l'ovel arita la bozza ligi, dwar l'Advanced Medical Directives, Living Will, mozioni 450, l-ewwel qari tal-abbozza liġi li emendalat dwar donazzjoni tal-organi, tessuti u ċellori umani, mozzjoni 452, ordni tal-ġurnata. Abbozza liġi li emendalat dwar l-impjeg u relazzjonijiet industrijali, abbozz 166 it-tieni qari, abbozza liġi li emenda l-kodiċi ċivili, abbozz 64 it-tieni qari, abbozza liġi li emendalat dwar l-ippjanar tal-iżvilupp, abbozz 143 it-tieni qari, abbozza liġi dwar il-Tribunal tal-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar abbozz 144 it-tieni qari, abbozza liġi dwar it-twaqqif ta' kumita tal-rekomandazzjonijiet ta' miżuri għall-ħarsien tal-ġurnalisti, persuni oħra fil-wort fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika abbozz 17 it-tieni qari, abbozza liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz 18 it-tieni qari, abbozza liġi li emenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u l-ġurnalisti abbozz 19 it-tieni qari, abbozza liġi li emenda l-ordinanza dwar l-assicurazzjoni tal-vetturi bil-mutur għal riskju ta' terzi persuni abbozz 164 it-tieni qari, abbozza liġi li emenda l-ordinanza dwar regolament ta' traffiku abbozz 163 it-tieni qari, jew xi aġenda oħra li tiġi komunikata aktar tard. Abbozz ta' liġi li emenda l-għad dwar is-servizz tal-ivvjaġġar u tat-turizmu għal Malta abbozz 147 kumitat permanenti, abbozza liġi li emenda liġijiet varji dwar twaqqif u l-ġurisdizzjoni tal-qorti tal-kummerċ abbozz 133 kumitat permanenti, abbozza liġi dwar protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fiqhom mard onkoloġiku tritt li tintnesa kumitat permanenti abbozz 158 dak, abbozza liġi li emenda l-għad dwar professjoni tal-psikoterapija abbozz 161 kumitat permanenti, abbozza liġi li emenda liġijiet varji dwar twaqqif tal-ordni tal-familja abbozz 165 kumitat permanenti u abbozza liġi dwar l-uffiċċju tal-analisi tal-kreditu abbozz 156 kumitat permanenti.
Grazzi, remarki, non vetone benzina.
President, fil-ħin li għandi għad-dispozizjoni tiegħi ħankun qed nagħmel dal-aġġornament, unkun qiegħed immiss diversi temi, speċjalment dawk relatati mal-dekaster il-responsabbli minnhom bħala xedhom Minister tal-Oppożizzjoni għat-trasport, agrikoltura u sajt. Nixtieq nibda' qabel xejn, Sur President, bil- problemi li diversi sewwieqa jiltaqgħu magħhom waqt li jkunu għaddejjin mit-toroq tagħna. Nifhimha li xogħol infrastrutturali, meta ngħidu xogħol infrastrutturali mhux qed ngħidu għall-bini ta' toroq biss, però anke għal xogħlijiet ta' trinek biex jgħaddu diversi servizzi minn taħt it-triq bħal potable water, xogħlijiet illum il-ġurnata wkoll ta' New Water, mejnijiet ta' dranaġġ u anka kejbils għad-dawl elettriku jinqalgħu ċertu inkonvenjent. Però hemm mezzi jew hemm metodi kif ċertu inkonvenjent tnaqsu kemm jista' jkun. L-ewwel nett jinkwatan il-fatt illi hawn nuqqas ta' koordinazzjoni totali bej l-autorità ta' trasport li toħroġ il-permessi għal diversi xogħlijiet, però wkoll l-entitajiet infushom. Għax jiġri tipprova tgħaddi minn triq u ssib ix-xogħol fija tipprova tgħaddi minn diversjoni tgħaddi minn truq oħra u tarġa ssib xi biċċa xogħol oħra u ddum id-duru ta' qatt kwarta biex tipprova tgħaddi minn post tal-ieħor li ma jħodlokx nofs minuta kollox. U da mhux qed ngħidu jien biss, però kien ukoll irrimarkat fin-National Transport Plan għall-2030 li ħareġ il-gvern stess fejn qal li hemm bżonn ta' iktar koordinazzjoni għax ovvjament b'iktar koordinazzjoni innaqsu iktar l-inkonvenjent għall-poplu Malti Għawġi. Illi apparti inkonvenjent u apparti skużawni trabijiet innaqsu il-konġestjoni ta' traffiku. Sfortunatament illum il-ġurnata tgħaddi minn fejn tipprova tgħaddi ċokoblo kullum kien, traffiku kullum kien. Waħda mir-raġunijiet illi anka minħabba fl-opinjoni tiegħi nuqqas ta' koordinazzjoni serja fix-xogħlijiet ta' infrastruttura f'pajjiżna. Però mbagħad hemm inkonvenjent ieħor illi l-istess jista' jiġi frankat faċilment. Mel-inti għandek trinka, għaddew is-servizzi, ġiet mirduma mill-ġurnata taħlit apposta dik li jgħidu la lean mix, però jibqgħu tilejm dan lean mix li huwa biex ngħidlek week konkrit sal-wiċċ, jgħaddu 4 ijiem, tagħmel naqaxita, jintela kullum kien trap, kullum kien ħofor bil-periklu kollha li ta' li trap u ħofor iġibu magħha. Jien niftakar fi żmien dak li konna ngħidulu jingħata wiċċ temporanju, wiċċ temporanju x'jiġifier għax inti jekk qed tagħmel trinka speċjalment trinek ta' ċertu tul. Tordom biċċa biċċa tagħti wiċċ temporanju tibqa' dej bix-xogħol biex ma tħallix ammont ta' trinek tul sostanzjali miftuħ biex kemm jista' jkun tnaqqas il-periklu. U semmek naqblu hija proċedura normali u sewwa li jsir hekk. Id-differenza l-numi illi biex minn flok il-wiċċ temporanju jingħata materjal ta' asfalt biex kemm jista' jkun il-surface ridability tat-triq tkun tajba u jekk tagħmel ix-xita ma jinqalax bix-xita u nispiċċaw bit-toroq kollha mħafrin. Qed norbu qed tibqgħu tilhem bil-wiċċ b'dal-materjal stess illi qed joħloq il-perikli u l-inkonvenjenti li qed insemmi. Għamil diversi mistoqsijiet parlamentari lill-Ministru konċernat, lill-Ministru Bonet f'dar rigward għax fl-aħħar mill-aħħar hija Transport Malta l-entità responsabbli minħruġ tal-permessi u għalhekk hija għandha responsabilità li timponi ċertu kondizjonijiet fuq il-permessi li toħroġ biex kif għad diġà innaqsu l-inkonvenjent lin-nies, però sfortunatament bqajna ma għamilna xejn. Nixtieq nagħmel appellaw lill-Ministru u nappellalu biex jerġa' jikkonsidra minn ġdid il-mezz ta' temporary reinstatement tat-toroq. Jiena nifhimu ma tistax tagħmel biċċa biċċa u tagħti triq biċċa biċċa bit-tarmak għax inkella tispiċċa it-triq kollha rqajja, jifri nifhimha u hija ħaġa raġunata li jingħata wiċċ temporanju, però dal wiċċ temporanju jista' jingħata b'dak li ngħidulha kold asfalt, però żgur mhux bil-lean mix. Il-lean mix huwa materjal biex ngħidlek tajjeb għall-irdim għax iċċaltalla għalek ċertu saħħa biex ma tinżilx xinka, però mhux tajjeb biex jintuża bħala wiċċ, u għalek nappella lill-Ministru biex anka forsi b'diskussjonijiet ma' Transport Malta u anka mal-entitajiet konċernati jiġi konsidrat li wiċċ temporanju isir materjal li huwa magħmul mill-asfalt dak li ngħidu lu żrar u qatran biex minn qed jisegwina jifhimna u mhux mill-materjal li jintradmu it-trinek minnu. Kif qed insemmi s-servizzi nixtieq nagħmel referenza New Water. Ikolli diversi telefonati matul il-ġurnata mhux waħda u tnejn, però ammont kbir ta' telefonati speċjalment mill-bdiewa għall-problema ta' New Water. Jiena naf li għaddejn bin-network ta' New Water, ġifieri hemm ċertu postijiet li forsi llum għadhom bla network ta' New Water viċil l-għalijiet tagħhom, però kelli diversi anka konverzazzjonijiet u telefonata mal-Ministru Mirjam dan li responsabbli mill-provis ta' dan New Water illi il-network qed jiġi espandit, qed jiġi imtawwa għal diversi lokalitajiet, però l-ikbar problema hi li addirittura fejn hemm in-network qegħdin bla ilma. Każ partikolari, każ tipu kol imġar, orrajt kienet waħda mill-ewwel lokalitajiet jekk mhux l-ewwel lokalità li ġiet servuta dan New Water, tgħidu li New Water x'inhu New Water huwa. Biex ngħidlek l-alternattiva għall ilma tal-pjan u ilma illi għall-agrikoltura jiswa daqs id-deb. Il-bdiewa tul is-snin ikkonvenċenihom illi jużaw dal-ilma, però sfortunatament wara li konvenċenihom illi għandhom jużaw dal-ilma, illum il-ġurnata għandna n-network, però l-ilma mhux jasal. Każ tipiku l-imġar illi ilhom diversi ġimgħat madwar 15 hekk mhux tliet ġimgħat bla New Water u għalulhom illi qed fadallu ammont ta' żmien sostanzjali biex il-provvista ta' dan New Water tarġa' tiġi għan-normal. U ma ninsewx l-imġar bħal diversi lokalitajiet oħra jiġifieri ta' fejn hemm diversi bdiewa, però hemm konċentrazzjoni qawwija ta' bdiewa illi in-nuqqas ta' New Water hemm min jiddependi minnu biex ikun jista' jsaqqilu ċuħtar raba tiegħu. Qegħdin bla ilma ta' New Water u dan qed jaffettwalu mhux ix-xogħol tal-15 jew tliet ġimgħat jew tax-xahar illi m'għandux New Water, però jaf jaffettwalu 6 xhur jew inkella 7 xhur jew addirittura sena ħidma tlelieqiet tiegħu. Jiena nagħmel l-appell lill-Gvern anke b'mod speċjali il-Ministru Mirjam Dalli, jiena konvint li tidħol ukoll li personali fil-problema, però naraw blinqas dewm min possibbli naraw x'inhu l-problema mill-imġar u jsir nagħmlu kollu li jekk jista' jkun fi żmien mill-iktar qasir jarġa' jiġi provvist New Water. Ma nistgħux illi forsi sa jekk hemm ħsarat nifhmha l-ħsarat jinqalgħu. Prejja nagħmlu l-għalmutana biex il-ħsarat jitranġaw mill-iktar fis possibbli, ħalli dan nies ma ħalluhom xi bagħtu jew addirittura jitilfu x-xogħol kollu li jkunu għamlu tul sena xogħol, għax ovvjament jekk bla ilma l-ċuħ tarraba ma jekbrux, jew inkella addirittura jkollhom jixtu l-ilma bil-bawżer jinċemp il-libidu l-bieraħ. Għalli bawżer, għalli għaf jiġini mal-metjura l-wieħed, għalli kemm il-metjura ħalla minn tomna raba. U għalhekk iridu nifhmuhom u rridu ngħinuhom jew anke addirittura jekk hemm bżonn jekk hemm ħsarat illi jridu jibdu bil-fors jieħdu ċertu ammont ta' ħin jipprovdilhom l-ilma bil-bowser il-gvern għaspejjeż tiegħu biex jagħmel tajjeb għal dan nuqqas ta' servizz. Qed insemmi l-bdiewa l-istess problema kif għad diġà niltaqa' ma' diversi bdiewa u sajjieda. U raħħala u naqqas taqlih ġust għax-xogħol li għamlu. Dak kull min qum fil-għodu kulħadd jistenna illi jaqla l-ħobża għalih u għall-familja tiegħu, però sfortunatament dan nies jaħdmu minn sbieħ il-ġurnata sadlam mit-tnejn sal-ħadd dartejn fil-ġimgħa inqajmuhom kmieni wkoll fis-sjata fil-għodu biex nabatuhom il-pitkalja biex idaħlu l-prodotti tagħhom. Però mbagħad isibu li bil-kemm jaqalgħu ħaq minimum wage. Hija tal-mistħija li fis-sena 2026 għandna l-bdiewa li qed ibagħtu titbatija kollha u qed jispiċċaw illi kollhom jaraw x'se jagħmlu isibu xogħol ieħor għax bl-agrikoltura biss ma jaqalgħux jieklu għalihom għall-familja tagħhom. Mbagħad nippretendu li iktar bdiewa u raħħala u sajjieda żgħażagħ jiħtlu f'dal mistier. L-istess problema sajjieda illi b'differenza għal bdiewa u raħħala u sajjieda ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, l-ikbar problema illi għalkemm l-ikbar ċank tal-budget tal-Unjoni Ewropeja fuq l-agrikoltura madwar 45% tal-budget kollu tal-Unjoni Ewropeja. Sfortunatament taw Malta kemm nieħdu l-flus u nieħdu l-miljuni għal da setturi, dal-miljuni jmorru kollhom kien barra għall-bdiewa għar-raħħala għas-sajjieda. Attendej diversi konferenzi kemm f'Malta anke barra minn Malta, però anke f'konferenzi u lonċi s-sisaru għaw Malta, pereżempju waħda minnhom il-lonċ tal-Politika Nazzjonali tas-Sajd li huwa hija inizjattiva tajba xixla. Li konna politika apposta appropizju għas-sajd. Però mbagħad taraf id-dokument mela għas-sajd ħan jieħdu madwar 32 miljun. Is-saqsi kemm minn daw 32 miljun ħaj jieħdu għajnuna dirett tas-sajjieda u kważi ma ssib xejn. Sajjieda li għandhom inġenji illi għandhom anke l-opri tal-baħar tagħhom magni illi għandhom bżonn jinbidlu, da magna ma tiswix. Ġixxelin idi, magna tiswa 20-30 skont il-kobar tad-dajsa, 40,000 illi hawn bosta sajjieda jispiċċaw morru jiddejnu, provaw jiddejnu mal-bank biex ikunu jistgħu jibdu l-inġenji fuq l-opri tal-baħar tagħhom biex jibqgħu jipprattikaw is-sena tas-sajd. Iwedduhom li ħantuhom il-flus lajnu niet biex jibdu l-inġenji, mela daw morru mal-bank biex jagħmlu lhom biex imbagħad kif jinstallaw l-inġenji tlejmjaw il-flus biex jieħdu l-flus tal-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jibdu l-inġenji fuq l-opri tal-baħar tagħhom iqumu fil-ħodu u jsibu illi ma jieħdu xejn. U litteralment insalbuhom. U għalhekk nagħmel appell lill-Ministru Anton Refalo hija biex naraw x'hemm bżonn niżieli saqgħu kull ħaġa kif issemmi lajnu jitjax stay date u mhux stay date. Ejja naraw, insibu x'triq illi bħal sajjieda ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea nibda nsemmu ma naqafx. Palma jieħdu m'għandhom jieħdu s-sajjieda tagħna xejn iktar xejn inqas. Is-sajjieda Malti mhumu xejn inqas minn sajjieda u sajjieda raħħala bdiewa ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Oħra se ninsemmija snin. Is-sussidju fuq il-fuel għal bdiewa war-raħħala. Is-sajjieda jieħduh għalli nagħmlu ħaċara. Però l-bdiewa ma jieħdux bħal ma jieħduh bdiewa u raħħala ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Allura jekk bdiewa u raħħala ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea jieħdu s-sussidju fuq il-fuel. Il-Maltin x'għandhom inqas? Jiena dak l-argument kollu. Iwa jekk hemm bżonn nitilgħu l-Unjoni Ewropea, nagħmlu n-negozjati l-għandna nagħmlu, nagħmlu l-isforzi tagħna l-għandna nagħmlu biex jiena kieku nixtieq inġib il-bdiewa r-raħħala u s-sajjieda aħjar minn dawk tal-Unjoni Ewropea. Per jekk ma nġibuhomx aħjar, l-inqas li nistgħu nagħmlu l-obbligo tagħna ġew li minn tal-inqas inġibuhom daqs bdiewa raħħala u sajjieda oħra tal-Unjoni Ewropea. Mel inqas. Issa ma sax nikkompara li jenna ma pajjiżi għar minnha jien nipprova nikkompara ruħna bħala setturi ma l-aħjar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Anke dwar fondi, ġa ngħid. Bdiew oħra u raħħal oħra u sajjied oħra jaqalgħuhom mhux ħażin f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Aw Malta kważi qtilnihom, meta nsemmi Malta Malta għaliex. Aw pajjiżna kważi qtilnihom bil-ġuħ. Ikollok diversi bdiewa daw se raħħal japplikaw għall-fondi, jikkwalifikaw. Għandik is-sabiħa jikkwalifikaw. Però jitfall gvern bi proġett li dal-proġett tant ikun kbir li jkun ħajju l-flus kollha li jkunu disponibbli. Ovvjament jiġi l-ewwel, ovvjawx. U bdew ir-raħħala mbagħad li jiġu wara l-proġett tal-gvern li jkun ikkwalifikaw ikun ħaqhom u jkollhom bżonn għal dan flus biex inkomplu kabru s-setturi, jibqgħu b'xi berim nieħed. Wedni jhom illi xorta ħana ħajara l-gvern kif ħajamel jiprovdi l-om il-flus biex dar proġetti li kwalifikaw jitwetqu. Mill-aħħar informazzjoni li kelli li għadhom jistenna. Iwa jena għamlu sforz. Jena nifhimha ċertu proġetti tal-gvern, per eżempju, proġett minnhom huwa il-refurbishment jew xogħlijiet li hemm bżonn fil-bitkalija. Jena jgħidu li hemm bżonn. Na pjanti dettaljat għanna u marra ċejmen nħuddu l-argument li hemm bżonn. Però ma nħuħx il-flus biex nirranġa l-pitkalija, ma nħuħx flus il-bidwi. Flus il-bidwi ħalli jomlu. U nara kif ħanġi flus oħra biex u wetta proġett bħal-pitkalija. Ma nistawx illi naqra li forsi dik innaqa mbuttatura, dik innaqa puxxjatura li jkollu bżonn il-bidwi jew ir-raħħal. Jew is-sajjed biex forsi jibda jaqla mhux isir senjur tara ma taħs jaħseb xi ħadd illi da s-setturi sinjuri. Neħħuha minn rashom. Jimma l-amenu tad-dinja jaqalgħu x'jieklu, daw jaħdmu bil-lejl u bin-nhar u jaqalgħu x'jieklu. Mingħajr ma jkollhom bżonn imorru jagħmlu xogħol ieħor. Irridu ntuhom l-għajnuna u l-għodda biex ikunu jistgħu jaqalgħu x'jieklu. Kemm minnha ngħidu? L-importazzjoni ta' prodotti minn barra. Titkellem, tiddiskuti x'inhi il-problema li forsi ċertu prodotti lokali ma jġibux daqshekk prezz. Mbagħad hum l-argument ta' forsi preżentazzjoni u packaging. Għax xi oħra jiena dan ifhimni u l-prodotti agrikoli. U ma prodotti staġjonali, ġifier għandek perjodi jkollok minnhom perjodu ma jkollok. Ħan semmi dejjem li semmi pastarda. Għandek żmien li l-pastard ikun hawn fis-suq u jkun hawn bl-abbondanza u l-prezzijiet jintremew u jispiċċa jintrema l-prodott ukoll, però ma tiġi żmien ma jkollniex. X'nagħmlu? Nġibu ta' barra, ifreżat, u borża tiswa daqself kabboċċa li nixtru minn Malta. Ma tiex kun ġenju. Ma tix tivvinta r-rota. Ġib makkenarju jewen l-kooperativi tal-bdiewa ġibu makkenarju anka b'fondi tal-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jipproċessaw prodotti agrikoli jiblassjaw pereżempju il-prodotti agrikoli li fi żmien f'ċertu żmien tkun hawn bl-abbondanza minn flok jarmuhom jipproċessawhom biex meta jkun hawn noqqas f'Malta. Ikonna ta' Malta stess. U minn flok borza pastart imqatta toħodha l-argument 5 euro. Kun tista' toħodha lokalment u toħodha bikwart jew bikwart tal-prezz. Mela għandek il-bidwi illi meta għandu bl-abbondanza ma ramiex sab il-beħ tiegħu. U jibqax jaqla x'ikol is-sena kollha. U għandek il-konsumatur Malti li jista' jieħu dawk il-prodotti. Fl-istaġun fejn ma jkunx hawn il-frisk bi prezzijiet ħafna u ħafna irħas. Affarijiet sempliċi, però il-bidwi irridu ngħinu biex investida ma jaffordjax xi fuq. Processing plant ta' nofs miljun, kieku bidwi jew kooperattiva tal-bdew għandha nofs miljun, kieku naħseb iżarmaw jien. Kif għad diġa daw jaqalaw għaw xikluwa, jarqu laqra ta' xbinom għas jiexbruħa minimum wage. Men hemżon lajnun, hemżon nejnu għom, hemżon naraw x'namlu. Illi anka fondi tal-Unjoni Ewropea imorru għal da' s-setturi. Għax fl-aħħar mill-aħħar huma dan nies li sostnuna f'każ ta' emerġenza, f'każ ta' kriżi. Għaddejna mill-COVID. Għal glorja tal-għaddejnija, il-gwerra fl-Ukranja u għaddejn palissa ma waħdi kbar, jen il-waħda kbira, biex waħdi kbar. Illi għalla ħares, ikollok il-porta ġenu għajala, għax pajizna, u miex etnejt bieċati, u miex tesaġera, immutu bil-ġuħ. Meta għalan għamal temp u ma ġibniex xogħol minn barra, Fjomejn, zvojtaw li xkafef ta supermarket. Aħseb wara, namlu xxol, ma nistax nġibu xogħol minn barra. Anka tmen inserilu. Fi gwerra konna kapaċi namlu kważi ġebbinna tajb it-tajjeb u l-ħażin ġebbinna 5 snin dal-pajjiż. Illum il-ġurnata fis-sena 2025. M'aħniex kapaċi nġebdu 5 tien. Mela faċli. Għaliex għandhom bżonn dan nies, ejnhom jixtru l-makkenarju l-inġenjer għandhom bżonn. Ħalli meta l-poplu jfittex, isib. Jekk mhux se ngħidu da setturi, huma ma jistaqgħux hekk iridu ma jistax jgħinu lilna. Mela kif jgħid il-Malti jgħinuhek walla għajnek. Bħala pajjiż irridu ngħinuhom il-dan nies biex ikunu nistgħu jgħinuna lura. U minn hemm irridu nifik, u rridu naraw illi dan nies ngħinuhom biex jipprovduna bis-sigurezza tal-provvista tal-ikel. Kien fadalli please. Minit. Mela, l-ħin tar, u għazanna biex nagħmlu. Jiena kif għad diġà problemi, għasta koordinazzjoni fit Trinet, lokalitajiet innaħati iż-żurri u tiż-żurri Birżebbuġa mżon naraw x'nagħmlu. Però nixtieq nagħlaq ukoll fuq dak li ħabbar il-kap tal-Oppożizzjoni waqt il-Konferenza Nazzjonali tat-Trasport tal-Massa. Jiena ninkwieta xoqom il-Labor da f'daqqa waħda qalu illi l-kap tal-Partit Nazzjonista qal fmiġġurnata jlesti t-trasport tal-massa. X'għadna, għandna li fmiġġurnata jibda l-proċess mal-ewwel kif ikun hemm gvern nazzjonista nibdew il-proċessi u nibdew dak kollu li hemm bżonn biex il-proġett tal-trasport tal-massa jkun qed jista' jitwettaq. U wara li jisiru l-pjanijiet u x-xogħlijiet dak li jkun hemm bżonn jibda x-xogħol tal-procurement biex kun jista' jibda x-xogħol u dak li wieħed il-kap jitwettaq illi fi żmien 5 snin tibda topera din il-sistema tat-trasport tal-massa. Għaddejn bil-proċessi għandna ċertu proċessi u studji lesti fil-ħin opportun. Iwa, kuna ta' nħabru se jisiru ma jisix. Però li jinkwatanju li jenna nistennew il-gvern laburisti issa snin biex jgħid x'għamlu ma għamilx. Mela l-ewwel għamel is-Roma tal-metro naffaqna nofs miljun euro studji li kif dejjem ngħid fil-bidu tar-rapport hemm disclaimer illi r-rapport ma jistux il-karta li nkiteb fuqha u nfaqna ġiex miljun il-lonċali, ġiex miljun u nofs. Issa raġa beda l-istess studju għamlu reviżjoni tiegħu bl-istess kumpanija ta' konsulenti tajnihom madwar 300,000 euro oħra u għadni nistenna dawk kienu għallu li ħajtkellmu magħna mal-Oppożizzjoni, nistenna jien mis-sajf li għadda li l-gvern ikellmuna l-Oppożizzjoni għax hekk kienu għallu wkoll li ħanitkellmu biex taraw x'hemm bżonn għax huwa proġett fit-tul naqblu li tibda fl-leġiżlatura u tkompli fl-leġiżlatura minn gvernijiet oħra, alright. Trinni nistenna kważi 8 xhur. Tara kif ħabbarna aħna naqdar jgħidu l-istudji tagħna. Ejja. Inna nagħmel appell il-gvern ma jkomplixxi prova jgħaddi n-nies bi żmien. Għax dan nuqqas ta' serjetà. Aħna fil-ħin opportun ħankun qed noħorġu kollox l-istudji b'kollox. Bħalma dejjem għamilna. Għalma dejjem għamilna, għanna dejjem, kull meta tagħna kelma dejjem żammejnija. Taf imma jżommx kemm tu sfortunatament il-gvern li mbagħad jippoppa sidru jibnaba tal-paladin li hu eżatt dik l-isfortuna. Jiena sur President tagħmel is-sinjal biex nagħlaq il-ħeleti ngħaddejjem nofsija jiena nixtieq nagħlaq b'din, jiena sfortunatament semmejta nafu fuq il-gwerra li għaddejja bħalissa hemm diversi Maltin illi nqabdu barra minn pajjiżna naf illi l-gvern ukoll qed jaħdem biex inġibuhom lura jiena appell wieħed l-ewwel nett anka iftakru fihom fit-tab tagħna nitolbu għalihom biex jaslu qawwi nisħaħ f'pajjiżna U iwa il-gvern għamil appell, il-gvern li akkosta kollox naraw x'namlu u daw in-nies kull min jinqabad barra minn pajjiżna speċjalment f'dan żoni akkosta kollox arpresta kollox inġibuhom lura ħajja naqdu mal-familji tagħhom. Grazzi.
Grazzi għalkom Tony Bezzina, kamra ġurnata nhar it-tnejn 17 Marzu fl-ewwel tonofsnar bl-aġenda kif ġietkom il-karta iktar kmini Ministru Silvio Kemm. Lejli tajbu kulħadd.